Dobro.
Znači, nastavljamo dalje priču. Ovo je poslije u nizu serijala o percepciji. Znači, to je jedan mini seminar, ako mogu tako da kažem, i danas ćemo, nadam se, završiti. Pošto je ovo posljednja tema koju treba da, koja je vezana za tu priču. U nastavku ove priče ćemo pričati još neke, znači kad završimo, zaokružimo ovaj segment, onda ćemo nastaviti, naravno, onako ja sam to koncipirao na jedan način, tako da imat ćete, polako će vas uvesti u celu priču već. Pričat ćemo o odnosu, pričat ćemo o jagi, pričat ćemo šta je jage kao fenomen, pričat ćemo o odnosu učitelja i učenika, pričat ćemo o nekim, o nekim mantrama, šta su mantri itd. I pričat ćemo o vedama, što su otprilike sljedeća dva ili tri okupljenja, to su neke teme koje ćemo obrađivati. Znači, govorit ćemo o vedama, podelama veda, šta su veda itd. Čisto da imate jednu predstavu. Možda je to nešto što je prvo trebalo da pričamo, ali jednostavno krenuli smo malo zbrda zbola, pa sad ćemo to da nadopamo. Ili imate pitanja od prošlih puta možda? Nešto ako je ostalo? Možda neko pitanje? Ako ne, da, ne. Dobro. Znači, danas pričamo o šabdi. Znači, ovaj mini seminar, odnosno tema je vezana za percepciju, odnosno za vedski metod znanja. I vidjeli smo da direktna percepcija ili pratjakša sa aspekta veda nije metod. Nije metod s kojim možete da uđete u znanje. Možda uđete u neznanje, to je drugo nešto. Ali u znanje, po definiciji onoga što znanje jeste, ne. Čak ni sa nivoa uma ili anumane, promisli, logike, vidjeli smo da je ono ograničeno. Kada jednostavno upadnete u logičku zavrzlamu ili u logičko, da kažem, kolo, onda nema šanse, ne postoji način da se sami izvučete iz toga. I navio sam primjer kada kompjuter zaglavi, znači logičko kolo, kad se zaglavi, onda ne može sam da se reset. Mora dođete vi sa strane i da pritisnete reset i da sistem se ponovo podigne. Isto kao što ne možemo sebe da podignemo hvatajući se za čizme ili za cipele, pa ovako uvijek da se podignemo, kako će se to izvedeti. Znači, otprilike to je pokušaj uma da nadiđe um. To je nešto što u startu nije moguće, a nažalost sve velike filozofije svetske i neki sistemi razni upravo se baziraju na tom. Upravo to preferiraju, upravo to naglašavaju, tako da. Znači, oni gube vreme, blago rečeno. Rade nešto što nije moguće uopšte. U nadi da će otkriti istinu. Ako to bolje pogledamo, vidimo u stvari da njima nije ni stalo puno da istine. Njima je stalo da nešto radi, se nečim zabavi. Ali onda to nema puno, znači to se ne razlikuje puno od njihova igra na taj način i igra malog deteta u pesku koji pravi kule od peska. Bukvalno možda na jedan, možda to impozantnije, profinjenije i tako dalje, ali u suštini nema razlike. Kada vi kao odrastao čovjek pogledate malo dete šta tu radi, naravno, nasmijećete se i mislite da, sve dok ga mama ne pozove, on je tamo neki kreator, neki arhitekta, ali u jednom trenutku kad ga mama pozove, mora da ide kući, jer kasne, mora da večer ide spava, provodi mleka i da spane. A danas ćemo pričati o vedskom metodu, o pravom vedskom metodu koji se zove Šabda ili Šabda Brahman. Sa aspekta veda, ovo je pravi metod da, preko koga možete da steknete pravo znanje, znači znanje per se, par excellence. Za početak da vidimo što znači Šabda. Sa sanskrita prevedeno znači zvuk, odnosno glas. Zvuk, glas, vibracija, može čak da se prevede sinonimi reči, grčke reči, logos. Logos, znači sve ono što je vibracija. Vibracija može biti svetlo, može biti zvuk, može biti glas, svejedno. Čega je to vibracija? Čega je šabda vibracija? Elementa etra ili akaša ili neba. Eteričnog prostora neba. Tako da u stvari prostor je u stvari suptilni obrazac zvuka. Znači sam prostor je nastao iz zvuka, iz vibracije. Tako da biste mogli da čujete, potrebno je čulo sluha. Znači morate da imate uho. Ne mislim ovo, ovaj ovde deo. Čula su takozvane na suptilnom nivou pre svega postoje takozvane tam matre. Znači čulo sluha, čulo vida, to su suptilni fenomeni. Preko uveta vi dobijete organe da možete da percepirate, da možete da primete i tako dalje. Znači organ je jedna stvar, a samo čulo je nešto sasvim drugo. Znači čulo nije uvo čulo. Uvo je samo organ koji prima utiske. Ali čulo postoji na suptilnom nivou, zove se tan matra. Čulo mirisa, dodira, vida, sluha i ukusa. To su pet tan matri, tako zove. Prema tome, prostor je s aspekta veda i vedske kreacije u stvari suptilan oblik zvuka. On je suptilni obrazac, same vibracije, tako da kažem. Kaže se da materijalni zvuk stvara materijalnu egzistenciju i toga smo svedoci. Jedan učenik pita učitelja, ako je tvorac ili gospod milosti, ako nas voli, zašto nas je poslao u materijalni svijet? Kad nas toliko voli. Kao, to baš. A onda ga vam pogleda rekao, nije, u stvari pitanje je pitalo zašto je stvorio materijalni svijet. A onda ga vam pogleda rekao, pa nije on stvorio, ti si ga stvorio. Svako od nas je stvorio materijalni svijet. U jednom smislu te reči. I to je, ja mogu da se složim s time i slažem se s time, znači to je stvarno istina. Jer materijalni zvuk, znači kad uđete u materijalne teme, u materijalne sadržaje, u materijalne zvukove, vi pravite materijalnu kreaciju. Naravno, sve to počinje sa suptilnog plana, iz našeg srca, u kome leže još uvek skrivena negde požuda, kama, izvorna želja, da kažem, izvorna, ta požudna želja, koja je u stvari pokreće čitav mehanizam, ne bi li mi jednog dana se utelovili u tom mehanizmu i zadovoljavali požudne želje. Požudno znači odvojeno od uzroka, od istine. Biti požudno znači ne voleti istinu i ne služiti istini, nego sebi i svojim nekim sebičnim obrascima. Znači, to znači biti požudno. U najširem smislu te reči. Tako da, srazmerno tome koliko nekoga požuda prekrije, što je više požudno, to je sve dalje od istine. Možete naći, recimo, da ronioci ili ne znam, neke ekspedicije na dnu okeana, kilometrima dole, nalaze jednostavno gde nema ni svetla, gde nema ni toplote, ničega, u kamenu, živa bića koja žive unutar kamena, znači skrivena od istine, ko zna koliko daleko. Znači, toliko je dobro sebe uzbedila da ne želi da čuje, ne želi da vidi ništa. Znači, to je istine uopšte ne interesuje. I onda je dobila takav oblik da bi upravo bila jako daleko od same istine. To je ispoštovano. Ali ko je kriv tome, odnosno ne kriv, nego koji je mehanizam koji stoji za toga? Upravo to, znači moja želja da uživam, da budem odvojen od uzroka, da se odvojim, da ja jednostavno ne moram nikome da služim, da ne moram i tako dalje, da mene drugi služe, da ja zadovoljam svoje najsebičnije, najuže potrebe, znači da budem uskogrud, ne da budem širokogrud. Znači, to je mehanizam. Tako da materijalni zvuk, kaže se, stvara materijalnu egzistenciju. Duhovni zvuk, s druge strane, pruža oslobođenje od materijalne egzistencije. Pošto je zvuk jako moćan fenomen, kaže se da iz ovog sveta može jedino zvuk da nas iznese. Odnosno, postoje određene mehanizme kako možete pomoću nekih mantri, molitvi i tako dalje, i čitavog procesa da napustite ovaj prolazni svet. Znači, jedino preko zvuka. To je jedini način kako možete da se iščupamo odatle. I to ne bilo kog zvuka, nego zvuka koji ima moć da nas iščupa odatle. Nema svaki zvuk moć, nema svaka reč moć da zaustavi ciklus rađenja i umiranja, da zaustavi samsaru. I nema svaka reč moć ili svaki zvuk nema moć da nas iščupa odavde. Znači, to mora da bude potentan zvuk, znači duhovni zvuk. U Vedanta sutri je rečeno da iz zvuka nastaju svi materijalni predmeti i da pomoću zvuka, ukoliko ima određenu moć, možemo prekinuti materijalnu egzistenciju. Kad se kaže zvuk, misli se na vibraciju. Vibracija može brže da vibrira, može sporije da vibrira. Kada brže vibrira, onda su to subtilnije, tananije stvari. Tananije ram, finije ram, subtilnije ram. Kada sporo osciluje vibrira, onda mi to zovemo materiju. I sve elemente, sve oblike koje u njoj počivaju. Tako da vibracija daje bukvalno sve oblike i materiju i suptilnu materiju i grubu materiju, ali sve je to unutar univerzuma. Tako da to je opet neki materijalni zvuk. Da nije tako, onda vibracija ne bi imala moć da stvara oblike. U stvari vibracija ima sama moć da stvara oblike. To je ono što je point. Ali to je neki niži vid vibracije. Da kažemo materijalno obojena vibracija. Duhovna obojena vibracija upravo je nešto drugo. Znači ona je čista, ona je istinita i ona je večna. Kada se povežemo sa tom pravom vibracijom i kada uđemo u jogu ili počnemo da interferiramo zapravo sa tom čistom vibracijom, onda se naša percepcija preko menjanja svesti naše menja i ona. Pa se čula čiste, um se čisti, percepcija se čisti, sve se čisti. Da bi u jednom trenutku, znači, ugledali sve kroz čist filter ili potpuno bez filtra. Jer mi sada gledamo okruženje oko nas preko filtra. Kako kad stavite plave na oči, onda sve vidite plavo. Primo. Znači ideja je da se to plavetnilo ukloni ili pak da skinete na oči. E onda ćete vidjeti stvari kakve jesu. Školjka je jako lep simbol, zato što u školjku se duva, recimo. U Indiji imate i nekada, na vojnom polju Kurukšetra, recimo. Onda su ratnici duvali u školjku pre boja. Možda u savremenom svijetu duvaju trubu, ne znam. Nekada je to bila školjka, danas u Indiji ima školjke. Ja? Znači u svim hramovima čućete školjke kada se otvara oltar i kada se radi puđa. Uvijek je školjka se duva. To nije slučajno, zato što duvajući u školjku stvarate zvuk ili vibraciju. Konkretno, recimo, Krišina školjka, koja se zove Panča Džanja. Panča znači pet, Džanja znači pet elemena. Ona ima moć da proizvede zapravo iz etra zvukom svih pet elemenata. I ona je simbol pet elemenata. Tako da, duvajući u školjku, vi u stvari, ukazujete, odnosno slušajući taj zvuk ili razmišljajući o tome, ukazujete poštovanje zapravo tom načelu i tom simbolu, ajde da kažemo. Znači, postoji koji je školjka. Postoji još tri dodatna simbola koje više nosi u svojoj ruci, recimo jedna školjka ili na nekim, negde ovako, negde onako, ali generalno ta četiri simbola su lotos, topus, čakra disk i znači lotos, topus, čakra i školjka. To su četiri elementa. To su bukvalno četiri elementa, da kažemo, izvorna četiri elementa, kasnije nazvana maha bute, velikih, četiri velike elementa. I naravno, pet elementi je prostor, ili eter, ili nebo, ili akaš, kako hoće. Duhovni zvuk ima moć da prenese transcendentne odlike duhovnog sveta putem medijuma reči. Izvinjam se, moram se javim. Reci, Stanko. Dobro. 24. sprat, stan 25. Pa nemaš da pogrišiš, to je zadnji stan, gore. Pa popni se skroz, idi skroz do kraja, znači nađe broj 25, nemaš da omašiš. Piše prezime moje. Znači, duhovni moć ima moć da prenese transcendentne odlike duhovnog sveta putem medijuma reči. Postoje tri modalitete duhovnog sveta koji su transcendentni. Kao što u materijalnom svetu ima tri gune, tri modaliteta prirode, znači strast, neznanje i vrlinu, koji preslikavaju stvari principe stvaranja, uništenja i održavanja, u duhovnom svetu postoje tri duhovne gune, po znacima navoda gune, znači tri duhovna modaliteta, to su sat, čit i ananda, večno znanje i blaženstvo. Drugim rečima, u duhovnom svetu je sve istkano, a tako da kažemo, sve je prožeto sa ove tri energije, sa večnošću, znanjem i blaženstvom. I to je atmosfera duhovnog sveta. Znači, nema nešto da fali. Upravo, to su tri energije Gospoda. To su tri energije Gospoda. Znači, to su takođe njegove energije. Pojedini delovi vedskih spisa treniraju naš uvo za aspekt sat, znači za aspekt istine, večnog apsoluta koji se zove Brahman, u kome prebivaju živo biće i materija. Znači, tako da možete naći, kada budemo pričali o vedama, onda ćemo pričati i o toj temi, onda ćete vidjeti kakve sve, šta sve vede podrazumevaju i koji sve sadržaj postoje veda. Tako da postoje delovi veda koji treniraju naš uvo za večnost. Slušajući te teme, mi slušamo o večnosti, ulazimo u atmosferu večnosti. Drugi delovi treniraju naš uvo za sat čit, znači za večnost i znanje. Drugim rečima, postoji jedna duša koja upravlja duhovnim i materijalnim energijama u Brahmanu ili u apsolutu. To je lokalizovani aspekt samog Boga, samog Gospoda, koji prebija u našim srcima. To je ono što zovemo savest, unutrašnji glas i tako dalje. Znači, unutar ovog tela, pored duše, se nalazi nad duša. Bez te nad duše ne bismo ni mi mogli da boravimo u ovom telu. Znači, prvo ulazi nad duša, pa onda mi ulazimo zajedno sa njom u telu u koje se utelovio. Kaže se da je nad duša se nalazi u srcu same duše. A mala sićušna duša, odnosno tamana duša, suptilna, ona je prikazana kao, možda više simbolična, ali opisana je 10.000 deo preseka vlasi kosa, što je atomska veličina duše. U stvari, ideja je da se pokaže koliko je ona suptilna i tanana. I pod broj 3, najpovredljiviji deo veda trenira naš uvo za ovaj sat čit ananda oblika, to je večnost u njenom izvornom obliku blaženstva. I to se tehnički zove Bhagavan. Bhagavan ili osoba, Bog kao osoba. Znači, to je nešto što je to je njegov najviši aspekt, tako da kažem. Znači, postoji njegov bezlični aspekt, znači sve prožimajući sjaj, postoji njegov lokalizovani aspekt, to je na duša u srcu, i postoji on kao on. Znači, on kao vrhovna transcendentalna osoba, koji je uzrok svih uzroka i koga niko, naravno, nije stvorio, zapravo i obrnuto, on sve stvari. I to se zove, on, znači taj izraz za taj aspekt se zove Bhagavan. Od reči Baga imate reč Bog. Baga znači obilje. Vana znači onaj koji posjeduje. Izvorno imate... videli smo ukratko koji su ti modaliteti, duhovni modaliteti, znači sad čitanje Ananda, večno znanje i blaženstvo. Kaže se da moć duhovnom zvuku daje sam Gospod. Znači, odakle zvuku, samo zatvori nam da. U Bhagavad Giti, recimo, Krišna navodi 5 rezultata koji proizlaze kada direktno slušamo ono što on govori. Kada slušamo reči koje Gospod daje u nekom svetnom spisu, u kanonu i tako dalje, recimo, u ovom konkretnom slučaju u Bhagavad Giti, pošto taj zvuk, jer on je uvijek zvuk, čak i kad vi čitate nešto, u glavi imate zvuk, ima nekoliko vrsta zvukova. Imate na astralnom nivou, na suptilnom, na duhovnom nivou, u grubom obliku, znači ima 4 ili 5 vrsta zvukova čak. Znači vi kada čitate, vi proizvodite zvuk u etru. I sami i slušate to što unutra odzvanja u vam. A u stvari to kao čitate. Znači, taj zvuk nije običan zvuk, taj zvuk ima moć da vas iščupa iz iluzije. Jer mu je Gospod sam dao tu moć. Ne samo takvom zvuku, Gospod je dao svakom zvuku moć. Zavisi od toga kako koristimo reči ili zvukove, zavisi da li ćemo se osloboditi materije ili ćemo se još čušće vezati za materiju. Što je ono što radi. Tako da postoji razlik između duhovnog zvuka i materijalnog zvuka, između duhovnog neba i materijalnog neba. Kada direktno slušamo od izvora samog koji je Gospod, ono što on govori, što je večnost, pod broj 1, osoba se utemeljuje u jogi. Znači, to je jako bitna stvar. Bez toga ne postoji, ne može da se utemeljite u jogi. Ovaj vedski zvuk, čisti zvuk koji daje sam Gospod, vam pomaže da se utemeljite u jogi. Ili što znači reći joga? Joga znači ponovo povezivanje sa uzrokom, sa izvorom, sa Bogom. Isto znači i religija, odnosno religare, znači isto, povezati se ponovo sa Gospodom. Znači religija i joga su sinonimi. Pod broj 2, svest uzima utočište Gospoda. Znači ovo je isto jako bitna stvar. Bez da uzmete utočište istine, ne možete doći istine. Svaki vaš pokušaj završit će u vašem lažnom egu. I produžava, prolongira vaše postojanje u materiji. Pod broj 3. Um postaje privučen Gospodom. Ovo isto je jako bitna stvar. Zato što, rekao sam malo, ako niste privučeni, ako ne živite u ljubavi, ne možete proniknuti u misteriju. Ne možete se odvojiti od problema ako se ako im ne oprostite. Ako sa ljubavlju ne oprostite svima onima koji vam prave zlo. Neprijateljima, tako zove. To Isus isto učio. Znači, oprostite neprijateljima. Znači, vi nemate ništa sa njima, bukvalno. Vaši neprijatelji leže u nama. Ima ih 7 grehova. Požuda, pohlepa, iluzija, gnev, ludilo, tako dalje. To su sve naši neprijatelji. Kada njih pobedimo, spoljašnji neprijatelji praktično ne postane. Znači, isto je bitno da um postane privučen Gospodu. I pod broj 4, sve sumnje potpuno nestaju. Ovo je jako važno, zato što, rekao sam, sumnje mogu da nas prate do jako visokih instanci i najviših nivoa koji su jako blizu čiste duhovnosti. Ako kažem, ostane jedna mrlja zaprljena na velikom čaršafu koga sušite, koji je opran, ali je ostala jedna mrlja i vi razapnite čaršaf da se suši na vetru, stano će nam ta mrlja privlačiti pažnju, činit će vas nervoznim, nesrećnim, kako nije moglo i to da se opere. I tako dalje, i tako. Znači, umjesto cele beline platna da uživate u lepoti i čistoći platna, vi ćete biti za okup, vaše svest će da se fokusira na tu malu tačkicu mrlje i bit ćete razočarani zašto i stalno jednostavno iznova razni obrasci će da se formiraju u vašem umu koji će da vas opterećuju i koji će opet da vam daju materijalnu svest. Zato je ideja u stvari da sve sumnje, ta mrlja je nalik toj jednoj preostaloj sumnji, ako je jedna. Znači, sve dok ne iščistimo i poslednju sumnju, postoji mogućnost pada. Znači, postoji mogućnost da u jednom trenutku pomislimo, pošto imamo slobodnu volju izbora, možda ta mrlja, možda ta sumnja i nije tako loša, možda u stvari ona istina. I onda, op, ulazite u tu tačkicu, u taj singularitet, i onda iz singulariteta jednostavno se izlazite s druge strane u materiju. Jednostavno je tako. Znači, sve sumnje potpuno moraju da nestanu. Upravo o tome se i radi, znači transcendentalna zvučna vibracija, reči koje daje Gospod, mogu da nam pomognu u stvari da može da transcendiramo zapravo ovaj materijalni svet. I peta stvar, kaže se da osoba spoznaje Gospoda u potpunosti. Ako ne poznajete Gospoda u potpunosti, ako to nije purna, ako nije ispunjena priča, onda niste priču završili do kraja. Punoća podrazumeva blaženstvo. Definitivno. Kada je nešto, kada vam je srce puno, kada ste blaženi, kada ste zadovoljni, ispunjeni i tako dalje, onda ste purna. Kada je mesec na nebu pun, zove se purna. Jedino preko principa punoće možete ući u blaženstvo, odnosno to je jedno odgovara drugo. Znači, punoća znači blaženstvo, blaženstvo znači punoća. Da biste živjeli tu punoću i to blaženstvo, morate u potpunosti spoznati Gospoda. Naravno, nikad ga zapravo ne možemo u potpunosti spoznati, jer je on nespoznati. Ali, kaže se da čak sam Gospod ne može sebe da shvati, koliko je velik. Jer kad pokuša sebe da shvati, da biste sagledali nešto, mora da se izmaknete. Razumete? Znači, mora da sagledate sa distanci. Znači, kad bi on napravi taj pokušaj, onda ne može da sagleda sebe u ovom sad, u ovoj ravni, u ovom krugu sad, pa mora da opet izađe, pa u ovom krugu i tako dalje. Znači, uvijek postoji nešto što ostaje nedokučeno, čak i njemu. I to je ono što je zanimljivo. I ne treba da ostane nedokučeno, ali onda bi sve stalo. Kada bi sve znali, sve bi stalo. Ne bi imali motiv, ne bi imali više šta da produbljujem, čime da se bavim i tako dalje. To je nezgodno. Naša priroda kao duša nije takva. To je kao kada vas neko zamrzne, a niste mrtvi, nego vas zamrzne i sad imate bezbroj stvari, bezbroj, puno toga želite, puno toga hoćete, ali ne možete, zamrznete se. E, to je jako nezgodan osjećaj. Znači, upravo priča ne treba da prestane, jer onda biste bili zamrznuti. A priroda nije taka, priroda duše je dinamična, kao što i priroda Gospoda je dinamična. I nema kraja. Nema kraja. Stalno je Nava Jovana, večno mlado, iznova, iznova je novo, 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 novo. Uvek je novo. Znači, odnos sa Gospodom nikad nije, kada napravite odnos sa Gospodom, to nije kraj, to je početak stvari. Ono što vam preostaje jeste da produbljujete taj odnos za uvek, u večnost. Onda ste u večnosti, onda prožimate energiju večnosti. Tu nema kraja, nema šta da vas izvuče da, nema šta da vam prekine taj odnos. I to je dobro.
U Bagavad Ako se ona priča što bila recimo za nadilaženje guna, da se kaže da je sad pa guna, znači to večito kretanje, kao što je recimo sad opisan taj moment odnosa sa božanskom ličnošću. E sad, ako je ta vrsta odnosa večito kretanje, zar to onda nije satva? A rekao smo treba dan nadiđen u satva guna.
Ja ne znam odakle ta ideja da je satva večno kretanje. Ja to od mene nisi čuo. Sasvim sigurno.
Da, mislim, malo spomenem, da. Mislim,
možda nešto karikiraš ili parafraziraš?
Ne, ne, parafraziram, nego mislim, koristimo to ovamo, dobro, možda i jeste vezano iz Djotiša, ali mi je ostalo...
Ja to nisam rekao. Znači, kod mene to nisi čuo, sasvim sigurno.
Satva kao večno kretanje.
Satva nije večno kretanje. Ko ti to rekao?
Ne, ovdje nismo to.
Satva po definiciji nije večno kretanje, nema veze s tim. Ne znam, dakle, ta konja.
To
možda je
večno,
da, sad sam je prebacila. Sad je nešto sasvim drugo.
Da.
Sad je taj aspekt vrline, trajanja. Jeste večnost u nekom smislu, da. Ali u materijalnom smislu, kad kažemo večno, to ima opet kraj. Znači, ovaj univerzum je večan s aspekta gledišta našeg. Jer traje 311 trilijona 40 milijardi godina. Naš život u odnosu na to je smešan, znači bljesak punja. I sa aspekta toga ispada kao da je univerzum trajanje univerzuma večno. Međutim, i ono ima početak i kraj. Tako da u pravom smislu da reči nije, nije on večno. Odnosno, trajanje univerzuma nije večno. I ono ima kraj. Ali u duhovnom smislu postoji šuda satva, čista satva. U materijalnom svetu nema čiste satve. Jer nemate ni jednu, nikada gunu, vrlinu izdvojeno, znači očišćenu od primjesa ove dve niže gune, strasti i vrline. Nikad nemate čistu vrlinu i to je problem. U duhovnom svijetu imate samo čistu vrlinu. Ne postoji strasti i neznanje. Zato nema propadanja i nema strasti materijalne, nema požudu. Postoji samo ljubav. Čista ljubav. Kao što je čista vrlina, tako je čista ljubav, tako su čisti odnosi, tako je sve čisto. I večno i blaženo. U Bhagavad Gita je yoga definisana kao stanje u kome su funkcije tela, uma, intelekta i čula potpuno čisti. To je stanje jogi. Jer yoga znači ući u interferirati sa energijama Gospoda, znači ući u frekvencu večnosti. Znanje, blaženstvo, to je yoga. Yoga nisu samo asane, položaj tela, disanje i tako dalje. To su lestvice mističnog sistema joge i na zapadu su poznate kao hatha yoga. Ili te vežbe, asane, disanje. A pričat ćemo i o tome, o sistemu joga. Joga nije to. To je jedan mali, 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 mali deo pomoćni da bi uopšte mogli da idete na neke više nivoje. Mora da obezbedite miran položaj tela, miran um, zaustavite želje i tako dalje. U takvom stanju, znači u ovakvom stanju joge, svest nadilazi granice varljivih čulnih impresija i uzima utočište uzroka svih uzroka, a to je sam Gospod. Znači, jedino kada transcendira, nadiđe sadržaje uma koji su treperavi, čak i sadržaje inteligencije koji nisu na mestu, znači kada se iščisti, kada se iščiste kompletan naš aparat i čula, i um, i inteligencija, i ego, onda zapravo možemo da uzmemo pravo, u pravom smislu da reči, utočište istine. Pre toga ne. Jer pre toga postoje, mi kreiramo svoju istinu, koja je definitivno, znači previše pažnje pridajemo našim istinama. Ne možete imati dve istine. Ne može biti jedna prava i jedna lažna. Znači, sama reč lažna znači nije istina. Znači, postoji samo istina je uvijek jedna, samo jedna. Tako da dok ne očistimo ogledalo uma ili srca, ovaj, ne možemo da vidimo to, tu jednu istinu. Vidjet ćemo ih mnogo. Imaćemo mnogo ja. Jedno ja, pred spavanje, kada ležete, poistovećujete se sa jednim ja koji kaže, ok, sutra ću ja da ustanem na vreme, da ne zakasnim na posao. A kad se probudite ujutru, sat vremena kasnije prema dobu, pošto možda donesu. Mislim, gdje vam se ustajalo, onda se nalazite sada u drugom ja, koje ne razume ono prošlo ja. Pa u trećem ja, pa u četvrtom ja, pa u hiljade drugom ja. A oni uopšte imaju sasvim druge pristupe, ono, jedno kaže ovo, jedno kaže ovo, znači, zašto bi se jedno ja pozivalo na ono drugo? Koga šiša? Ja sam ja. On je, kada uhvatite jedno drugo ja, onda on kaže, ja sam ja. Ali imate bezbroj takvih ja, šta ćete ono? Sve dok, znači, ne iščistite sve, oslobodite se svih ja i ostane samo jedno pravo ja, koje ste vi u stvari, ne možete da ugledate istinu, ne možete da, vaša dela neće da slede reči. Vaš um neće da sledi srce. I tako dalje, i tako dalje. Jedino pravo zadovoljstvo za pročišćen um je transcendentalna odlika Božjeg svetog imena, oblika, odlika, zabava i odnosa. To je ono gde mi u istinu, što nam u istinu negde pruža zadovoljstvo. Elementi materijalnog sveta nama ne pružaju zadovoljstvo. Jer oblici su privremeni. Materija je mrtva. I mi pokušavamo da od mrtve materije iscedimo zadovoljstvo, a da od privremenih stvari načinimo večno, da budu večni. To ne može. I zato mi patimo u materijalnom svetu. U duhovnom svetu ne postoji privremeno, sve je trajno. I zato možemo trajno da budemo srećni i zadovoljni. To je velika razlika. Kada slušamo zvuke koje nose duhovnu moć Gospoda, neznanje i sumnje koje imamo nestaju. Znači, bukvalno ovaj način kako možemo da iščistimo svoju egzistenciju, svoje biće, slušajući reči Gospoda. Vrlo je, ali čisto, znači, ne, bez tumačenja. Nema potrebe da se reči Gospoda tumače. Jer tumač je uvek čovek. Čovek je uvek pogrešiv. Znači, nema potrebe da se tumače. Osim ako taj čovek nije guru. Koji je čist, ali pričat ćemo i o tome. Ko je verodostojni guru, učitelj, tako dalje. Ima raznih gurua koji svi govore da oni znaju istinu, ali vidjet ćemo i to, koje su kvalifikacije guru, učitelja. Znači, nećemo to, tu temu preskočiti, ta tema je jako važna. Ali, ajde da kažemo da je guru savršen, da on zna znanje i da čisto prenosi znanje. Znači, tu vibraciju koju prenosi u srce, da nije obojena ego, lažno. Da li ste vi sposobni da primite to? Znači, da li ste vi dobro učeni? E, to je isto važno pitanje. Tako da o toj temi ćemo pričati sledeći put. Jedno od imena Gospoda je Šru Tekšita. Znači, onaj koga je moguće videti, ali ušima. Zaboravite da ćete Gospoda videti ovim očima. To neće da mogu. Ima jedan izraz koji se kaže da Gospoda možemo videti očima, da, ali koje su premazane pomašću ljubavi prema Bogu. Znači, jedino Gospoda možete vidjeti u ljubavi prema njemu. Takvim očima, koje su obojene ljubavi. Ali pre ćete Gospoda vidjeti ušima. Znači, kada čujete o njemu, slušate o njemu i tako dalje, onda ga zapravo i vidite. Što znači videti nešto? Znači, pre svega imati ideju nečega. Onda možete da kažemo da i vidite to. Bez da imate ideju, jer mogu da vam stane ispred vas šta hoćete, vi to nećete vidjeti ako ne znate šta je to. Nemate ideju to. Kako ćete da vidite? Prvo pomislite, pa onda jednostavno čula, znači sve ono u što se čula usmere prethodno, tome prethodi jednostavno naš um. Vi prvo pomislite, obratite pažnju. Konkretno, banalan primjer. Prvo, pre nego što je ustane sa stolice, ja prvo pomislim, hoću da idem tamo. I onda ustanem i odem tamo. Znači, um me vodi, ideja me vodi, misao me vodi. Ako to nije slučaj, onda ja sam izgubljen. Ne vidim. Znači, to je jako bitno. Videti znači upravo to. Kaže, ako ne vidimo Gospoda, to je zato jer ga ne čujemo. A ne čujemo ga jer su nam želje nečiste. To je problem. Kako ja da vidim nešto čisto ako sam ja prljav, odnosno ako ono što ja proizvodim u vidu želja, delovanja i tako dalje, karme nečisto? Kako mogu da vidim, kako ću ikada ja ući u atmosferu čistog? Nema šanse. I to su dve rame, potpuno drugačije. Jedna je zakontaminirana, druga je savršeno čista. I ona je kao što vodu i ulje ne može da pomeša. Razumete? Kap ulja kanite, a on nikad neće da se pomeša sa vodom. Ta kap ulja. Jer su zauvek odvojene substanci i ne mešaju se među. Ali to ne znači da voda, da talas i vode neće nositi tu kapicu ulja negde tamo. Ok, naša duša nije materijalna, ona je ubačena, ona je kao ta kap ulja koja je ubačena u reku, bujicu vode. I mi se ne mešamo sa materijom, to je istina. Ali ta materija nas, ti obravci, materija nas vodi života u život i života kao ta reka. Jer ona ima moć da nas, reka ima moć da nosi kapnicu, ali neće kapljica masti ili ulja nikad se neće mešati sa vodom. To je poenta. Nebo u lotosu srca. Šta to znači? Nebo unutar srca u telu, slično nebu u vidu prostora, neprestano vibrira zvukom. Znači u našem srcu, u predelu srca u stvari, postoji prostor koji u kome osciluju vibracije koje su zapravo čiste. U samoj srži naše biće, ono što mi jesmo, prebiva vedski zvuk, čista informacija, čista vibracija. Duša kao čisto jastvo živog bića delić je duha i leti unutar vibrirajuće prane neba. Možda je malo abstraktno, ali tako obično. Probajte da shvatite. Znači, opisano je da duša počiva na suptilnim vazdusima. Prana je jedan vid vazduha, suptilni. Imate pet vrsta vajvedi. Prana, udana, vjana, samana. To su sve vazdusi u tebi. Jedni vazdusi, znači preko jednog udišemo, preko drugi nam pomože da izbacimo dole, znači mokreću izmet, pomoću trećih u glavi suptilni vazdusi pomožu da otvaramo i zatvaramo kapke, da pravimo grimase, to sve rade suptilni vazdusi. Zato što je mehanizam takav. Na sličan način kaže se da duša lebdi unutar srca, unutar predela srca na tim vazdusima. I u trenutku smrti suptilan aparat i ti vazdusi kada napuštaju ovo telo, oni ne propade, znači telo propada, vraća se elementima, ali suptilan aparat ide i utelovljuje se u drugo telo. Zajedno sa svojim samskarama, utiscima, brazdama, impresijama, željama itd. itd. Ukoliko duša ne obožava gospoda, srce postaje mesto požudnih želja, kama. Rig Veda kaže da je pre kreacije izvorno seme materijalnog mentaliteta bilo kama, požuda. Znači želja da odvojeno, da mi uživamo odvojeno od istine. Kako je moguće da uopšte uživate nešto ako nije u istini? Nema šanse. I to je požuda. To je kama. Nema šanse da uživate u pravom smislu te reči nešto što nije u istini, što ste vi kreirali odvojeno od istine. Nemoguće. Jer po definiciji uživanje znači biti blažan. A blažan vi možete biti jedino u istini. Ova požuda poništava znanje koje duša posjeduje o gospodu koji prebiva u srcu. Znači, požuda nas sprečava od istine. A požuda, kako nastaje požuda? Bhagavad Gita Krišna kaže Arđuni da požuda, mehanizam kako požuda nastaje sledeći. Kada dovoljno vremena kontemplirate nešto, provedete dovoljno vremena u prisustvu nečega i kontemplirate to nešto, onda je aparat takav, znači mehanizam je takav, da vi počinjete, znači, da idete u tom smeru, da želite to nešto i idete ka njemu, da hoćete to nešto, da svojatate to nešto, drugim rečima. Čim svojatate za svoje lično zadovoljstvo, to je požuda. Kapirate? Znači, to je mehanizam. Jedna od lestvica mističnog puta Aštanga yoga je pratyahara. Povlačenje čula od predmeta čula, kao kornjača kada uvlači jednostavno ekstremitete u oklop. Znači, ideja je preseći jednostavno kontakt čula sa predmetima čula. Da ne bi kontemplirali, da ne bi projektovali sebe i svoju svez u objekte oko vas, jer to nije ideja uopšte. Zašto ti predmeti postaju živi? Zato što vi dajete život tome. Vi projektujete svoju svesnu živu energiju u mrtve stvari, dajete im vrednosti i gledate da, da se to vrati nazad da bi vi mogli da uživate. Je li tako?
Tako je.
A to ne može da, to nije izvodljivo. To nije izvodljivo. I zato nastaje požuda, jer mi se vezujemo za to. I kada nas neko preseče od toga, zašto boli? Zato što je to naša energija ostala sa one strane. Neko hoće da odseče vašu ruku, to je vaša ruka, bo zato vas boli. Da nije vaša, baš me briga. Ali moja ruka, to je moja energija uložena godinama, ceo život ulažem u nešto i sad hoće nešto da me odvoji od toga. To je jako bolno. Zašto? Pa tamo je većina moje energije, ako ne i sva, ostala. To je jako bolno. Naravno, pre svega na suptilnom planu. Kaže da smrt nije sama po sebi toliko bolna fizički, ali je bolna u suptilnom smislu, zato što povedi se sa uvidom 42.000 škorpija. Kada čovjek uvide škorpija, smrt nastupa tako zato što mišići kreću da se grče na kraju kičma puca. I to je velika bol. 42.000 ujeda istovremeno škorpija je smrt. Ali bol je opisana zato što, zašto je boli? Zato što smo vezani za ovo, pa za ovo, pa za hiljade drugih, ko zna koliko stvari smo vezani. I to istovremeno hoće neko da nam uzme. Jako boli. To je problem. Kada znanje o tome da Gospod prebiva u srcu postane izgubljeno, gubi se i znanje da čitav univerzum koji se ne razlikuje od Gospoda emanira iz Gospoda. Znači, kada znanje o tome da Gospod prebiva u srcu, znači kada zaboravimo da je Gospod u nama, drugim rečima, i gubimo i znanje da je čitav univerzum upravo potiče od Gospoda i da emanira iz Gospoda. Drugim rečima, to neznanje nas košta. Kako nas košta? Tako što ne znamo šta treba da radimo. Mi mislimo da je moj čef, da je moj hir, da uradim ovo. I onda naravno, radimo to. A ko je to dozvolio? Ko nam je to odobrio da to tako treba? Mi sami sebi. A da li ti znaš šta radiš? Nemam pojma. E pa onda stvaraš karmu koja će da ti na kraju ti stiže račun, mesečni račun za struju, kiriju, komunalije, to sve mu da platiš. Ako nećeš, letiš i stan. Jer stan nije naš. Stan posuduje država. Ona je vlasnik. Nismo mi vlasnik stana. Tako je da, tako napred. Znači, država posuduje zemlju i plac na kome se nalazi vaša kuća. Ako ne poštujete zakone, letite iz kuće. Ona kuća nije vaša. Ona pripada, ona, vlasnik je država. Pošto duša ima želju da uživa odvojeno od Gospoda, postaje privučena vedskom vibracijom, ali na pogrešan način. Primajući je preko lažnog ega umjesto direktnog prvobitnog duhovnog učitelja, a to je Gospod u srcu. Znači, bukvalno kao da postoji neka prljaština, neki filtri, kako da imate smetnje na vesi. Tražite neku stanicu, pa stalno nešto šušti, pa ne čujete onaj tamo šta kaže. Otprilike tako mi slušamo glas iznutra. Jer on nam stalno govori šta da radi. Uvek. I samo istinu nam govori. A mi često ne čujemo tu istinu. Čujemo je izvrnuto, izopačeno, kao neki šum, pa nismo sigurni da smo dobro čuli. Ako uopšte možda čujemo. Ljudi danas redko mogu da čuju te glas iznutra. Gospod u srcu kaže, i ta vibracija kaže, obožavaj mene, voli mene, služi mene, i tako dalje, i tako dalje. Kada preko filtra, kada prljavih filtra dođe informacija do nas iznutra, mi ne čujemo ono što Gospod kaže, nego čujemo, voli psa, obožavaj psa, kupaj psa, šetaj psa. I ljudi to i rade. Upravo za njih oni čuju nešto, znači imaju neku potrebu, imaju neku intuitivnu potrebu, nago neke da zadovolje, ali ga pogrešno čuju. I upravo tako i rade. I to je taj filtr, znači to je ta, iako čista vibracija je u suštini iznutra, prolazi kroz prljave filtre, pa mi, to je igra glupih telefona. Na kraju, kada se jednostavna stvar promeni, jedan promeni, pa drugi promeni, tako da na kraju pogrešno čuje šta ovaj prvi rekao. Kako ćete znati šta ovaj prvi rekao? Ikada. Tako što priđete njegi i pitate ga, a šta si rekao, izvini? I onda će vam on reći, rekao sam ovo. A ovaj kaže, a čuo sam ovo. On kaže, no jok, rekao sam ovo. I tako se pristupa znanju. Tako se pristupa. Može i drugačije. Kada je lanac učeničkog nasljeđa, znači lanac onih koji prenose ono što je prvi rekao, čist. Znači kad ne dođe do dezinformacije. Može i tako. I zato je Guru Parampravi, sistem učeničkog nasljeđa koji je čist. Znači oni prenose, učitelji prenose neizmenjenu informaciju. Ni u čistom obliku, znači neobojeno egom svojim. Nemaju šta da pridodaju ili da nešto oduzmu od toga. Znači prenose onako kako su dobili i dalje prenose tako. Pod uslovom da umeju to da radi. Ako ne umeju, onda učenici koji primaju imaju problem. Pošto će on malo doda nešto svoga, malo će da oduzme od istine, onda oni čuju iskrive. I to je danas problem. Ko je taj pravi autoritet? Svi kažu da znaju. A doćemo i do te priče polako. Kaže se da materijalni zvuk započinje u ego ili u egoizmu i on je taj koji kreira sve materijalne predmete. Znači, ego, zvuk koji potiče od ega, on kreira materijalne predmete. On kreira materijalni život. On kreira materijalnu svjesnost. On nudi materijalne rješenje. Zato što je lažni ego. Sama reč mu kaže lažni ego, nije pravi ego. Na sanskritu se lažni ego zove ahankara. Ahankara. Generalno taj princip se svodi na dve stvari. Ja, ovo sam, ovo telo, to sam ja, a ovo oko mene, to je moje. Znači to je princip lažnog ega. Ja i moje. Aham, mameni. Ja i moje. Postoji pravi ego. Pravi ego se zove Atman. Duša. To je naš pravi identitet. Jednog dana kada otkrijemo naš pravi identitet, rešili smo enigmu. Rešili smo da, enigmu, zagonetku. E onda sve, tek onda dolaze prave stvari. Mi sad uopšte ne živimo prave stvari. Nažalost. Lažni ego je kreacija materijalne prirode, prakriti. U srcu živog bića zajedno sa gospodom prebiva prakriti tatva, či kategorija prakritija u vidu koja je uvek spremna da odgovori na Božju zapovest. Čim duša poželi da uživa odvojeno od gospoda, prakriti se stavlja u službu gospoda i preuzima kontrolu nad dušom putem lažnog ega. Njen dugoročni cilj je da vrati dušu natrag gospodu, otežavajući joj život. Zato je poznata kao Durga. Materijalni princip ili Durga. Durga Devi. Durga znači zatvor. Prati, one aspekt, znači, on ima razne svoje aspekte i ona je pratilja Šive. Ona je njegova polovina, kažem. Ženski princip. Znači, bukvalno, ona radi svoj zadatak. Njen zadatak je da nas drži u iluziji, daleko od istine, zato što mi to hoćemo. To je vrlo nezahvalan zadatak, međutim, ona na taj način služi gospodu. Savršeno ga služi. Jer, ako da nije savršeno, mi bismo lako izašli za ovu iluziju. Ali kaže se da ovaj zatvor nema prave rešetke. Ne vidimo te rešetke. Rešetke su previše suptilne za nas. Rešetke počivaju na principima požuda, na principima faktora iluzije. Preko zloupotrebe seksualne energije. To su rešetke. Znači, rasipanje umjesto fokusiranje te životne energije. Tu leži problem. Umjesto da fokusiramo energiju, mi je rasipamo po univerzumu. Iz jedne inkarnacije u drugu inkarnaciju. Ko zna gdje je sve naša energija rasuta? U mnogim inkarnacijama. Ko će to da nam vrati? Kad ćete da stignete da pokupite tu energiju? Ne znate pre svega ni gdje se ne sve nalazi. Možda na urajskim planetama jedan deo je nas ostao, možda na paklenim, možda u zemaljskoj ravni, na nekim drugim planetama. Ko će nam vratiti tu izgubljenu energiju? Kaže se da je energija duhovne duše sjajna kao hiljade sunac. Gde? Ja ne vidim da niko od nas sija. Pazite, hiljade sunac. Gde je ta energija?
Ostala
negdje. Tako je. Rasuta na hiljade bezbroj vezanosti za materiju.
Ima šanse da mi nađemo.
ovaj seminar i služi tamo. Vi ste već naši, samo što sada prepoznate da ste naši. Jer nešto znati, znanje mora da prati prepoznavanje.
Kako, na primjer, i sunce isto kao izvor života na, na nekom nivou, stalno imate moment od zračenja, znači odašiljenje energije, odnosno...
Da, da.
E sad, dobro, jedno kako sam mogla se da ovim tom nivou, da...
Šta pitanje? Glasno razmišljaš?
Da, da se zapite pitanje ovo drugo zbog nje već.
Interesantno, kad kažeš da to je dobro, ako sama nađeš odgovor u pitanju, a 50% odgovor uvijek leži u pitanju. Samo treba prepoznati malo, biti introspektivan i onda odgovor je bio rešen. Kaže ovako, uhvativši dušu, lažni ego se transformiše u um. Odlika promisli uma je inteligencija. Ovo troje, znači lažni ego, um i inteligencija, čine suptilno materijalno telo živog bića. To je naše suptilno telo. Ovo je naše grubo telo, koje čine pet elemenata, vatra, voda, zemlja, vazduh i eter. I postoje suptilno telo koje čine ove tri stvari. Um, znači to je, to je materijalna energija, ali gruba. Ovaj suptilni, izvinjam se. Um, lažni ego i inteligencija. Odnosno, um, inteligencija i lažni ego. To je naše suptilno telo. Prakriti, znači priroda, uzrokuje da osjećaj sluha nastane iz vibracije suptilnog tela. Zatim sledi osjećaj dodira, vida, ukusa i mirisa. Znači osjećaj sluha nastaje iz vibracije suptilnog tela. Tog tela. Kada bi svest više nije čista, počinje da vibrira, da emanira prljavu, zagađenu svesnost. I automatski dobijemo, znači to čujemo čulom sluha. Počinjemo da slušamo zagađene informacije o koje se lepe za... i te informacije dalje kreiraju naš dodir, naš vid, naš ukus i naš miris i upadamo u matriks. Ono što čujemo, to i vidimo. Kada čujemo prljevo, vidimo prljevo. Kada čujemo čisto, vidimo čisto. I to se dešava u samom početku, u samom startu. Tako da sve ovo kasnije su modaliteti i modifikacije već zaprljane priče. Već zaprljane svesti, preko guna, preko modaliteta. Tako da imate, kad imate recimo tri boja, crvena, bela i crna, i napravite miks te tih boja u bezbroj kombinacija, koje se stalno umnožavaju, nijanse toga se umnožavaju, uvek pomožene, pomešane, dodate malo više crne, pa malo više crvene, pa malo više bele, i tako. Jer dobijete nevjerovatan spektar boja. Otprilike, tako je od tkani univerzuma satkana od guna. I kada još dublje, još više produbljujete iluziju, onda se još više uplićete, još više uplićete, još više uplićete, i tako dalje, i tako dalje. I tu nema kraja. Znači. Zato ima 8 miliona 400.000 oblika životnih vrsta. Upravo kao, kao proizvod umnožaka te tri energije. Na kraju dobijete 8 miliona 400.000 oblika. Potpomognuta materijalnom prirodom, duša lebdi u predelu srca i spoznaje kao posledicu svojih želja grubo telo i njegovih pet predmeta čura. Što je mehanizam matriks u koga upadamo i sa kojim se polako, polako poisto veće. Dobim jedan, jedan lažni, lažni pravi osjećaj da smo to mi. Znači, lažni pravi osjećaj. Jer pravi je onog momenta kada vi mu date život. Onda je pravi, za vas je pravi. Vi ga hranite, vi ga ekspandirate, vi mu titrate, vi ga slušate. Ko drugi nego vi? Zato je za vas pravi. U pozadini svega toga stoji Božja naredba, Šabda Brahma, ili vedski zvuk, koja se manifestuje unutar čula, uma i same životne sile. Dušama koje su pod uticajem prakriti, znači prirode, jako je teško da shvate transcendentalno značenje ovog zvuka. Njihovu pažnju privlače samo materijalna imena i oblici koji trepere na ekranu lažnog ega. Znači mi zapravo, zahvaljujući lažnom egu, filtrima, mi zapravo sve ono što mi mislimo, osjećamo, hoćemo, završava u lažnom egu. I to je maksimum dokle mi dopiremo. Drugim rečima, svet i dalje ostaje okultan za nas, skriven za nas. Mi mislimo da vidimo svet. ko zna šta zapravo svako od nas vidi. Naravno, vidimo slične stvari, možemo i da diskutujemo i da se te stvari poklope u tvojoj i moje percepciji. A što to kaže? To kaže da je naša iluzija slična. Da ja i ti živimo iluziju, ništa drugo. Svetovni oblici imena javljaju se u svesti kao rezultat neprestanog teperenja koje prakriti stvara um. Pošto je um jako tanana materija, suptilna materija, prostor je isto tanana, da kažem, ali malo grublja materija. Onda te dve energije interferiraju. Znači, obrasci iz uma se prenose u prostor, a obrasci iz prostora ulaze u naš um. Kada naš um zatreperi, mi vidimo sliku na ekranu našeg uma, i onda jednostavno pričali smo o tome, da sad ne ponavljam, onda mi jednostavno se poistovećujemo, da, to je tako, mora biti tačno, jer moj ekran govori pravu sliku. A jeste neka zapitate, jel vaš ekran možda govori krivu sliku? Jel sve što vidite zapravo jeste? Jeste neka čovjek zapita to možda? Ili on polazi od toga da ono što ja vidim, to je istina? To je smešno. A šta je sa onim što ne vidim? Jel to je isto istina? Gde je to što ne vidim? U čemu se to nalazi što ne vidim? Gde je ta nesvest? Koje ste vi nesvesti? A nesvesti smo, 90% smo nesvesti. Gde se to nalazi? U čemu se to nalazi naše nesvesti? U čemu je smešteno? Uznemireni um i čula umnožavaju ove funkcije na stotine, hiljade, milione puta. Svaka ova funkcija poprima ime i oblik i postaje predmet svetovnog slušanja i razgovora. Znači, u materijalnom svetu mi čitamo novine, slušamo TV, slušamo radio, jedni druge i tako dalje. O čemu mi pričamo najčešće? O materijalnim temama. O svetovnim temama. Nećete otvoriti novine i jednostavno čitati o samospoznanju, o duhovnom putu samospoznanju. To nigde neće naći. Čak i retko u knjigama da naćete. To je problem. Jer mi opštimo sa iluzornim obrascima, sa iluzornim oblicima. Da, naše sećanje, intuitivno sećanje, svabava, znači ta posvesna memorija, ona kaže da, to negde mora da postoji, ali point je u tome što naše sećanje nam negde blago ukazuje na substancu, ali mi nikako da prepoznamo šta je substanca. I gledamo odraze te substanci, to je problem. Vidimo refleksiju substanci, pa zato izvorni duhovni oblici u stvari nas podsjećaju, znači materijalni oblici nas podsjećaju na izvorne duhovne oblike, ali ne znamo baš pravu konekciju. I još uvijek nam to ništa ne govori, zato što ne znamo šta je substanca, još uvijek. Vi na osnovu, kada gledate samo senku, kako ćete ikada da zaključite šta je substanca koja baca senku? Nikada, sve dok ne upoznate predmet koji baca senku. Vi ćete uvijek gledati senku. I za vas je čitavo posmatranje samo senka. I ne možete da stvorite pravu viziju na osnovu senke. Sve dok ne vidite šta baca senku u istinu. To je problem sa našom percepcijom. Jedan učitelj je rekao da je materija i oblici u materiji su rečnik duha. Znači, materija je rečnik duha. Šta to znači? To znači da oblike, ljude i sve ono u materijalnom svetu što percepiramo, što opažamo, nas podsjećaju stvari da to ima negde smisla, ali smo zaboravili odakle se mi toga sećamo.
Možemo li da kažemo da su to simboli nečega?
Jung je to govorio...
Kad bismo umeli da ih čitimo.
Jung je govorio u terminima arhetipova. Ako mislite na to, onda mogu da se složim. Mogu da se složim, jer arhetip je nešto što ne možete rečima opisati. Ne možete čak ni zamisliti. Jednostavno neki vid datosti, ali intuitivno pokreće mehanizam u nama da osjećamo arhetip oca, zaštitnika, majke itd. I da, upravo to su te izvorne slike, koje smo, pravo značenje tih slika i prave oblike tih slika smo negdje izgubili. Izgubili smo sećanje za to, zato što je sećanje funkcija inteligencije, a inteligencija nam je loša, očigledno. Tako da i pamćenje je loša. Kada probudimo pamćenje, onda nemamo više problem. Kada očistimo inteligenciju, kada dobro naučimo, onda vidimo samo tu jednu stvar, to je istina. I ništa ne vidimo odvojeno od istine. I onda je stvar na mesto. Onda i sećanje vraća. Ne treba meni neko da vraća sećanje kada me suoči sa nečim što sam nekad video. Kad ja vidim vas i vi mene, ja se setim. Ali ako vas ne vidim, kaže se daleko od oka, daleko od srca, za mene prestajete da postojite. Kada prođe dovoljno dugo vremena, ja se i ne sećam jednostavno drugo iz osnovne škole. To tko zna ko su ti ljudi i šta su oni meni ikad bili i ono, neka sećanja se gube. Led. Ali kad sretnem nekog od njih u gradu, prepoznamo se i onda kao evociram uspomenu. Da, se sjetiš kad ovo i da. Razumete? Či sećanje se budi na taj način, to je jedan od načina. Stalno ponavljate, stalno ponavljanje nekih sadržaja budi sećanje. Zato služi mantra, zato služi jantra, zato služi molitva. I svi ti pomoćni mehanizmi. Da probude sećanje. Jer ono je u nama, ono nije izvan nas, ono je u nama. Samo što smo izgubili, trenutno smo pošto smo distancirani kroz bezbroj inkarnacija prošlih smo se izgubili sećanje odakle smo došli tada. I to je naš posao i zadatak u ovom ljudskom obliku postojanja da vratimo sebi sećanje, ali pravo, izvorno sećanje, ne samo sećanje na prošli život ili prošle inkarnacije, nije to poenta. I na kraju krajeva šta s tim? Šta s tim što se ja sećam da sam u prošlom životu živao kao, ne znam, čovjek, nije bitno, u Americi. Ili da sam živao ovdje, da sam živao. Koje, šta imam od toga? Šta će meni biti lakše? Pa bit će mi još teže. Zato Gospod u srcu daje zaboru na prošli život da nam olakša, a mi hoćemo iznova da se da probudimo sećanje na prošli život i sebi komplikujemo život. Ima ljudi koji misle da, prošli život, to mi treba jednostavno. Znači, treba ti još jedan problem, malo ti je ovo što imaš sada. Pa ne samo taj, oči i prošli, i prošli, i prošli, dokle? Dok ne budeš mogu da živiš ovaj. I to je istina. Opterećujete se prošlim stvarima da nemaš da živite ovaj. To ljudi rade. Zašto? Što ne znaju. Ne znaju, treba probude pravo sećanje, ne sećanje na prošle inkarnacije. Se izvinjavam, malo sam temperamentan.
Dobro, i prošlost daje sigurnost za sadašnjost, po meni. Ako se setim nečega, onda imam volje i za sadašnjost. Ako ne probudim i prošlost, nemam ni sadašnjost, znači teško mi je za budućnost.
A, tu si upravo, znači, znači prošlost treba osvežiti, ali u smislu...
ne tako kratko da vam
u smislu ovako, znači poenta koju sam ja navio je da ne živimo prošlo živote, nego da iz prošlih iz pogrešaka, iz pogrešnog ovog, vidimo gdje smo pogrešili pa da ispravimo. U tom smislu da. Ali da ja halucinujem, da se projektujem u svoj prošli život i da živim njega, evociram to, to nije ideja. Znači, to je komplikovano. Znači, ideja je da naučimo istorije, čemu služi istorija. Generalno, istorija kao, učiteljica života. Znači, na prošlim greškama se civilizacija uči kako ne treba sada i kako treba u budući. To je poenta istorije.
Jer postoji taj arhetip kao sećanost, čovjek mislim, prirodno osjeća potrebu da se seća nekih stvari u ranije, ali znači poenta što se neko zaustavi na tom momentu da se seća što je bio.
Tako je, ali poenta je da kada ti kroz regresiju, kroz sve moguće inkarnacije, ti nećeš moći da dođeš do pravog sećanja, jer ti ne znaš koliko si života živao, a živao si ih mnogo. Ti nemaš vreme da prođeš kroz sve svoje živote, niti to ideja. Ali imaš vreme da inteligencijom prođeš kroz svoje živote i dođeš do suštine, uhvatiš se za suštinu i na osnovu suštine budiš pravo suštinsko sećanje. To su prečice.
Možda nema ni potrebe, zato što sve to što smo prošli kroz prošle živote nosimo sa sobom. Mi smo ono što smo bili i u ne znam koliko, ona suština, to imamo i danas, je li tako?
Tako je. Baš tako. Ali ja opet kažem, faktor iluzije je prisutan svugde i on nam komplikuje. Znači sve dok ne vidimo jasno, ne znamo jasno, ne osjećamo jasno, imamo problem. Stalno će nam odvlačiti pažnju nešto nebitno, nešto nebitno, nešto nebitno, nešto nebitno. A mi ćemo pridavati tom nebitnom važnost.
Ne mogu se složiti sa sobom, moram ja da se umješam. Znači nosimo to što je jasno, znači, ali mi smo ka evoluciji, nosimo ka bolju, tako. Znači možda smo grešili.
Evo ako se čisto da pojasnim kad smo kod toga, da nemamo,
ako samo vraćamo na ono što jesmo ili i grešili,
ne bi... E, ali ima jednu tucak. Poistovećivanje sa onim što sam ja radio, sa ovim umom, sa ovim telima koje sam imao, nisam ja. Znači, ja nisam ovo telo, ja nisam ovaj um, ja nisam čak ni ova inteligencija, ja nisam ni moj lažni ego. Znači, pogrešno poistovićivanje sa tim vodi nas pogrešan zaključak. Znači, kada nađemo šta mi uistinu jesmo, mi nemamo više problem lažnog poistovićenja sa mojim umom, mojim telom, mojim osjećanjima, mojim mislima itd. To je, tu leži ključ ovaj rešenja. To, znači, bitno je da definišemo šta je to ja. Za nekog je ja njegovo telo, za nekog je ja njegov um, za nekog je ja ono što on radi. Za nekog je ja ime i prezime u ličnoj karti i slika. Znači, moramo tačno da definišemo šta je ja u stvari. A to ja u stvari atma. Znači, delić i čestica
greška postoji. Pa se u sadašnjem životu ti se trudi, ja se trudim koliko god hoćeš, ali svesno nesvesno mi pravim greške.
E, samo nesvesno, svesno ne. Jer po definiciji nesvesno možemo da pravimo greške i nesvesno nanosimo patnju i bol drugima i sebi. Svesno ne, jer svesno upravo znači da znaš šta radiš. Po definiciji. Hoćete pauzu? Mislim da je ono, a? Recite, da ne, ja idem dalje, ako ne, onda...
Možete mu ja bi to...
Onda da. Idemo dalje. Znači, odavde iz ove priče vidim da u stvari to vedsko znanje, znanje u stvari čisto, u vedskom smislu znanje predstavlja čistu vibraciju koja ima moć da donese prave sadržaje, ima moć da zaustavi vašu iluziju, ima moć da vas oslobodi rađanje i umire. To znači znanje, u pravom smislu te reči. Znači, drugim rečima, samu formu reči i zvuka prati moć. Šakti. Naše reči uglavnom nemaju moć da zaustave naše probleme. Drugim rečima, ja kažem, ja hoću da mi bude bolje. A nikako da mi bude bolje. Ili ja neću ovo, ako me pita. I dalje mi se stvari dešavaju. Nikako da reši moje probleme. Zašto? Zato što jednostavno nemam moć. Znači, moje reči su prazne. Nemaju energiju, oni imaju formu, nemaju suštinu. Drugim rečima, jedino reči koje imaju suštinu i koje nose suštinu moć, mogu da nam pomogu. I zato mi treba da biramo te reči. Jer one su tačno definisane. To nisu bilo koje reči. Ako vi mislite da će od bilo kojih reči da napravite reč, da, znači koristit se bilo kojim rečima da ćete uspjeti da rešite probleme, varate se. Da bilo koji metod može da vam pomogne, varate se. Tako dalje, tako dalje. Međutim, da vidimo, da posmatramo šabdu ili ovaj vedski zvuk kao objektivno znanje. Drugim rečima, postavlja se pitanje, možemo li reći da je vedsko znanje objektivno? Videli smo da sa aspekta čula i uma ne možemo reći šta je subjektivno, šta je objektivno. Ako ne znamo šta je objektivno, kako možemo reći šta je subjektivno? I obrnuto. Ali moramo stvari staviti u objektivan neki obrazac da bi uopšte mogli da to ima smisla. Znači da vidimo šta je nešto izvan naše moći poimanja. Jer nešto postoji definitivno izvan onoga što mi može da sagledamo. Hajde tako da kažem. Univerzum postoji izvan naše moći da ga mi sagledamo. Nezavisno od nas. Drvo raste nezavisno od nas da li mi znamo kako ono raste, koji mehanizam ili ne. Ono raste. Sunce sija, ljudi žive, mi živimo. Mi čak živimo sami, bez da znamo koji su mehanizmi tu. Vrlo mistično, vrlo zagadno. Kako to? Ja poželim i ja radim ovo. Kako se to dešava? Ko će to mi objasniti? Kako iz mozga neki elektron krene, pa ne znam, stimuliše ovdje i to momentalno. Kako? Teško objasniti. Prema savremenom shvatanju, znanje je objektivno jedino ako je dostupno proveri od strane javnosti. Znači javno mnjenje kaže, e, ovo je stvar. I onda svi kažu, da, čitali smo novinama, ovo je stvar. Na koji način javnost može da potvrdi vedsko znanje? Ne svetovno, nego ovo vedsko znanje. Usled nečistih želja, mi, kao javnost, uvučeni smo u teme koje nas upliću preko zvuka koji je obojen lažnim ego. Kada se dvoje sretno o čemu pričaju, uglavnom o nebitnim stvarima, pokazuju neki svoj temperament koji je obojen lažnim emocijama, lažnim mišljenjem, lažnim osjećanjem, lažnim htenjem, prestiž, ugled, bla bla bla. Jedino kada je želja čista možemo čuti čisti zvuk. Jer sve ide preko želje. Jer želje su neodvojive od duše. Želje ne možete zaustaviti, nikada. Ali ono što možemo jeste da sve želje redukujemo na jedno. Pravo. I onda želimo samo to zauvek. Ali kada dođete do prave stvari, drugo vam stvar, u stvari i ne treba. Kada otkrijete šta je pravo, šta će vam drugo? Šta će vam nešto drugo osim istina? I to je ta jedna želja. Ona se fokusira samo na istinu kada jednom otkrijete istinu za vas. Dokaz da ste otkrili jeste da vam ne treba ništa drugo. Sve, dok nam treba sve ostalo pored te istine koju imam, znajte da niste istinu našli. Vedski mudraci nude objektivna sredstva pomoću kojih možemo pročistiti želju. Želja čak ne mora da bude ni jedna za početak, jer to je jako teško. Ali ajde da gledam da pročistim sve moje ili većinu mojih želja. Da krenem od toga, da krenem da čistim, da rafiniram jednu po jednu želju, da vidim, da razlučim, da selektujem, ili mi ovo stvarno treba ili je to samo moja pusta želja. Jer previše želja stvara nam problem. Zašto? Zato što nas opterećuje. Ne mogu da imam ovo, a hoću ovo, a ne znam ovo, a kako ćete živite? U problemu. Ideja znači da razlučite diskriminacijom, inteligencijom, da li sve što želim, da li mi sve to i treba. I da vidim od hiljade želja koje mi stvarno trebaju. Nažalost, čovjek to ne ume da razluči. Zašto? Pa nema dobru inteligenciju. Inteligencija mu je tupa, jer jedino diskriminacija može to da napravi. Znači, inteligencija mora da stoji iznad čula i uma, da bi ona upravljala, da bi nas ona vodila. Ako je ona, ako ona preplavljena umom i čulima, ne može da nas vodi. Imamo problem. Znači, ne možemo da pravimo, ako su emocije uplivišu u našu diskriminaciju, nećete nikad rešiti problem. Sadržaj uma, sadržaj čula, ako preplave našu inteligenciju, nikad ne možete rešiti problem. U pravom smislu da reči. Možete ga prividno rešiti, misliti, rešio se. To je ono, gurnem klapno, 5 sekundi ga nema. Ali priroda klapne dodih da se vrati. Kad se vrati, onda zvizne u glavu. I onda vi opet gurnete. Neću da se bavim tim, neću da osvešćujem. Hoću da živim nesvesno. Pa gurnete to klapno. Ali mehanizam je da se on vrati, bum, iznova iznova. Čemu je problem? Je li problem u klapu? Ne, on je mehanizam. U čemu je problem? U problemu je tome što vi hoćete da ga se rešite, ne znate kako. Vedski mudraci nude objektivna sredstva pomoću kojih možemo pročistiti želje i to se zove jagja ili žrtva. Žrtvovanje. Ne misli se na žrtvovanje male deca ili krvove žrtve. Vedska žrtva je uvek nešto drugo. Nema veze sa krvim žrtvama. Vedske jagje vode čoveka putem koji hode vedski mudraci koji u sebi nose vedski zvuk. Znači, postoje i dan danas entiteti, guru i učitelji, koji imaju čisto srce i u sebi, znači bez ega, lažno, i taj zvuk u njihovim srcima vibrira čisto. Oni ga prenose, emaniraju iz sebe čisto. Ne obojeno nekim svojim mišljenjem, svojim osjećanjem, svojim htenjem, namećući, tumačeći na osnovu svojih nekih zaključaka, impresije i tako dalje. Jer on zna da to nije metod. Metod je, znači, prenositi čisto. Ali da biste prenosili čisto, mora da vi budete čisti. I to je jako važna stvar. Brahma je duhovni učitelj svih vedskih mudraca. Prvo stvoreno i prvo rođeno biće u univerzumu se zove Brahma. Tvorac ovog univerzuma, arhitekta ovog univerzuma, sekundarni tvorac, takozvani, kako ga još zovu. I on je prvobitno biće, znači on je gospod, ali i za ovaj univerzum. Univerzuma, vede kažu, ima i bezbroj. I u svakom se nalazi po jedan Brahma. U našem univerzumu Brahma je opisan da ima 4 glave. Znači mali, sićušan Brahma. U drugim univerzumima Brahma imaju po desetine, stotine, hiljade, milione glava. Što govori da su ti univerzumi veći, komplikovaniji, sa više dimenzije itd. itd. Ali je bitno da je našem Brahmi u početku ove kreacije sam gospod u srce dao znanje, dao vede. Ali ne pre nego što je Brahma seo da meditira 1000 godina nebeskih, i dok nije u svojoj meditaciji pročistio um, čula i srce, da bi mogao da primi zapravo od Gospoda prave informacije koje su čiste. I kada je to uradio, onda mu je, onda su se Gospod i Balan su se rukovali kao prijatelji. Znači, ne samo da ima daršan sa Gospodom susret, nego su se rukovali bukvalno, i onda mu je Gospod rekao, e, sad sam zadovoljen tom, sad dalje možda nastaviš da popunjaš univerzum, to je tvoj zadatak, koja je tvoja dužnost, koja je tvoja dharma, otkriš šta ti je dharma. Onda je on seo i otkriš šta mu je dharma, šta mu je dužnost. Njegova dužnost kao prvo stvorenog jeste da popunjava univerzum i da ga ispunjava raznim entitetima. I onda je krenuo da kreira, znači, od svojih delova tela, delova uma, faza uma, raspoloženja i tako dalje, onda je krenuo da formira prve sirove i ćeli i tako dalje i tako dalje. To možete čitati u Puranu. Najuzvišeniji vedski mudrac je Brahma, kome je Gospod poverio ovu kosmičku kreaciju. Brahma je prvi među retkim dušama u univerzumu koji direktno sluša instrukcije Gospoda u srcu. On je prvi recitator Šruti Šastre, vedskih tekstova, takozvani. Iz Brahmine četiri glave su potekle četiri vede, u stvari. Znači, pošto ima četiri usta, onda su potekle četiri vede. Vede služe jednostavno pričaćem i vedama. Da vidite šta su vede, u koje podale vede i u čega se sastoji i tako dalje. A vede su date generalno kao priručni čovečanstvu, i ne samo čovečanstvu, nego i polubogovima na višim planetama i onim na nižim planetama i tako dalje. Ali dozirano, znači u smislu dozirano, znači onoliko koliko mi možemo da prihvatimo, da primimo i dokle naša percepcija može negde da nas dokuči to. Ali svakom prema kapacitetu. I to, znači, na zemlji je ovo, na raju, u rajskim planetama je ovo, na paklenim planetama je ovo, znači svakom je taj deo, da kažem, veda koji je namenjen njemu dovoljan da ga spase i izbavi, zapravo da mu da dovoljno znanje da može da se iščupa iz ove kreacije. Njegovo recitovanje u početku kreacije je univerzalni standard vedskog znanja. Znači, bukvalno on je čisto primio u srce, znači čistog srca je primio čisto znanje, i onda je krenuo da to znanje recituje. Znači, himne, postoje Brahma Samhita, gde Brahma i ovaj tvorac svog univerzuma izvorno slavi Gospoda i zapravo slavi Gospoda i objašnjava zapravo neke filozofske poente kroz i duhovne poente kroz te himne, u stvari. I te himne, te sutre, one predstavljaju znanje u vidu vibracije. Ono je za nas, da bi, ako hoćete to da tumačite, zaboravite. I to su kodovi. To nema šanse da mi to ikada dekodiramo, ali energija je bitna. Svaka vibracija proizvodi zvuk. Šta prevedeno na vaš jezik, šta on znači? Nemam pojma. Ali je bitna vibracija. Znači, kad uđete u vibraciju, ona radi posao svoje. Ona vas čisti, tako dalje. Znači, ne moramo mi sve da znamo, niti je potrebno, niti je moguće, niti je to poenta. Jer znanje možda bude i prepreka. Jedna od prepreka jeste da imate toliko glad za znanje, a pošto je znanje neograničeno, da ćete iz života u život samo gutati znanje, šta s tim? Šta na kraju? Nikad nećete prestati. To znači da ćete produžiti svoju egzistenciju u materiji. Znanje prestaje, znači glad za znanje prestaje kada dotaknete nivo ljubavi. Zato što je ljubav nešto što je superiornije od znanja. Kada nekog volim, ja ga i znam. Obrnuto ne mora da važi. Kada nekog znam ili nešto, ne moram baš da ga volim. Ali kad nekog volim, ja ga i znam. Odnosno, prihvatam ga onako kakav on jeste. Samim tim ga poznajem. Iako ga možda uistinu ne poznajem, ali voleći ga, ja ga poznajem. Nećemo se zakačiti oko nekih stvari ili se volim. Iako ga ja možda s aspekta, znači, analize i redukcije i, ne znam, selekcije i već kako hoćete, raščlanjivanja onoga šta on zapravo jeste sa raznih nivoa ne poznaje, ali dovoljno da ga voli. Dok obrnuto ne mora da važi. Ima stvari koje ja lično znam, a koje uopšte ne volim. Samo mi predstavljaju problem. Jer ja neću to da znam, ali ne mogu da zaboravim. Pa uopšte mi se ne sviđa ta ideja i ne volim tu ideju, a kako da je se reši? To je problem. Znači, znanje može da bude prepreka. Ljubav ne može da bude prepreka. Kako će ljubav da bude prepreka? Jer svi težimo negde blaženstvu u ljubavi. I zato nikad nije prepreka. E, sad ćemo malo pričati o jagi, o žrtvi. da vidite šta je jage u vetskom, vetskoj, u vetskom, kao vetski standard. U Bhagavad Giti se navodi jedan stih, kaže: na početku kreacije gospodar svih stvorenja je poslao generacije ljudi i polubogova zajedno sa žrtvovanjima za Višnua i blagoslovio ih rekavši: budite srećni sa ovom jagijom, žrtvom, jer će vam vršenje jagije podariti sve što je poželjno za srećan život i dostizanje oslobođenja. Drugim rečima, u osvit kreacije gospod je dao metod regulacije na svim nivoima koji se zove jagija. Drugim rečima, sa vetskog aspekta posmatranja stvari, ovaj univerzum je jedna jagija kao fenomen. Jedan mehanizam u kome jagija se odvija i on sam postoji zahvaljujući jagiji. I zapravo smisao i svrha univerzuma samim tim i svega onoga što u njemu je da zadovolji jagiju. Jedno od naziva gospoda je jagija, žrtva. Sam gospod nosi ime jagija. Znači, bukvalno čitava ideja univerzuma kao svrhe je jagija. Znači, univerzum je jedna velika jagija. Međutim, kome ta jagija se vrši? Upravo jedino njemu. Jer sve, on je univerzum, on je dao univerzum i univerzum na kraju završava u njemu. Ako mislite da univerzum stvoren za vas, varate se. Da je sunce, čemu služi mesec i sunce, zemlja, vodu koju pijem? Pa meni. Jesi ti stvorio to? Pa nisam. Pa kako možeš da kažeš da je onda za tebe stvorio? To je taj iracionalni mentalitet koji imaju demoni. Pitate demona: čemu služi sunce, mesec, voda, druga živa bića, bilo šta? Da zadovolji mene. Da ja uživam u tome. A kada istog njega pitate: a jesi ti stvorio to? Nisam. O čemu pričaš onda? Kako nešto što ti nisi stvorio možeš da osvojataš? To je lopovluk. I to je demonski mentalitet. Znači, on ne preza ni od čega. On se upušta, svojata, otima. Kaže se: oteto, prokleto. I tu je početak njegovog kraja. Otimajući, prisvajajući, vi započinjete sobstveni kraj. Prisvajajući ovo telo za sebe, familiju za sebe, naciju za sebe, dom za sebe, počinjete blagorečeno svoj kraj. Tu počinje vaš kraj. Gde će da završi, to ćete vidjeti. Ali generalno to je lažno pristupanje, zato što gajite lažnu logiku da je to za vas. Iracionalno, tako zvane. Demoni imaju iracionalno, možda imaju savršenu materijalnu inteligenciju, ali imaju duhovno. Postoji se u tradiciji vejskoj i u Puranama su opisani demoni Hiranyakashipu, Hiranyaksha i neki drugi, Ravana, koji su imali, upravljali su čitavim univerzumom. Da biste, znači, potisli su i bogove i sve ostale. Da biste upravljali univerzum, morate imati na tekoj inteligenciju. Savršenu materijalnu inteligenciju. Međutim, džabam ako nemate duhovnu inteligenciju. Uvek kada naiđete na duhovne sadržaje, pogrešit ćete. Mislit ćete da i oni mogu da se kontrolišu. Oni ne mogu da se kontrolišu na način kako vi to radite. Jer vi hoćete da kontrolišete silom. Ti duhovni sadržaji se ne kontrolišu silom. Oni se kontrolišu ljubav. Pošto demon nema ljubavi i ne zna šta je ljubav i ne ume da bude ljubazan, onda on ima problem. Onog trenutka kada digne ruku na princip, na suštinu, na istinu, završuje. U želji da se napije krvi, da ubije Boga i da mu se napije krvi koliko je gneva na Boga, ispada da u stvari Bog u raznim vidovima ubija njega. Iracionalni mentalitet i inteligencija nas vodi samo destrukciji, samo uništenju. Nažalost, demoni danas upravljaju svetom, pa su, da kažem, obični ljudi koji nisu demoni. Demon je posebna kategorija. Mi nismo demoni kao ljudska bića, ali smo zavedeni mentalitetom demonskim. Sve što nam oni serviraju, mi kažemo jeste. I zato smo male baterijice koje služimo upravo za njih, da nas eksploatišu dok služimo. Kad se istrošimo, ima hiljade drugih baterija. Šta ćeš mi ti uzmem pa da vas šutnemo? Napolje s posla, uopšte me ne interesuje ko si, šta si. Ima jeftina je radna snaga. Ima drugi baterije. Prepoznajete to negdje danas. Svuda oko nas. Background toga, pozadina toga je zapravo demonska vlada. to nije demokratija, to je demonkratija. Bukvalno. Zato što je princip demonski. Po svaku cenu doći do suštine preko sila. Neznanje. Ali sila. Jer sila Boga ne pita. Nije važno što ja ne znam. Uzimaj, kradi, varaj, prisvajaj. Nije važno što ja ne znam. To je kratko daha i kratko veka. Dalje, sljedeći stih kaže ovako, isto iz Bhagavad Gita, zadovoljni sa vršenjem jagje, polubogovi zaduženi za obezbeđivanje različitih potrepština, daće vam sve što vam je potrebno. Ali onaj ko za uzvrat ne ponudi takve darove polubogovima, već samo uživa u njima, nesumnjivo je lopov. Bogovi daju vazduh, vodu, hranu, klimu dobru ili lošu, zavisi od karme. Znači, mi zavisimo od jako puno stvari. 11 polubogova upravlja našim kretanjem u telu, upravlja našim, Čandra upravlja umom, Indra upravlja da ćemo nešto da ispustimo na pod ili ne, i tako dalje. 5 organa za delovanje, 5 organa za sticanje znanja, 11 i um, to su 11 božanstava koji upravljaju ovim telom. Nije da mi upravljamo ovim telom, mi želimo, ali mehanizam se stavlja u pokret i onda izlazi u našim željama u susret, pod uslovom da imamo karmu da nešto uživamo. Ako nije vam karma, džabe se trudi. Što znači, morate da saznate prvo šta je vaša karma, odnosno šta je vaša dana, šta je vaša dužnost i šta je ono s čime raspolažete. Ako idete iznad toga, bez zasluga, varate se. Previše, ko visoko leti, bum, nisko pada. Znači, morate da znate u svakom momentu ko ste, šta vam je činiti i s čime raspolažete. Ne znate li to? Izgubljeni ste. Svemiru. Zato morate znanjem, da čovjek mora znanjem da pristupi tome, a znanje su vede. Zadovoljni sa vašim žrtvovanjem, polubogovi će vas zadovoljiti, tako će, zahvaljujući saradnji između ljudi i polubogova, svi živjeti u blagostanju. Ovo je recept za svetovno blagostanje u materijalnom univerzumu. Svetovno, kažem svetovno, ne duhovno, jer polubogovi ne mogu da nam daju duhovno blaženstvo. Mogu nam daju raj. A raj je opet predeo, malo, da kažem, dosta više iznad ove ravni zemaljske, gde je sve mnogo drugačije, lepše, bolje, trajnije i tako dalje, snažnije i tako dalje. Više se uživa, bolje se uživa, veći su kapaciteti. A međutim, oni ne mogu da vam daju ono što vama negde u istinu treba. Ne mogu da reše vaš pravi problem, a to je ponovo iznova rađenje i umiranje u ovom svetu. Jer oni isto imaju problem kao i mi. Jer oni na kraju isto moraju da završe svoju karijeru i da se rode ponovo, verovatno dole ponovo na zemlji. Znači, kada istekne gorivo, kada iscuri dobra karma, ostaje loš. A loša karma znači loše utarobljenje. Loš početak, znači loša datost u startu. Neko se rodi glup, slep, sakat, ćorav, degenerisan i tako dalje. On mora da odrađuje ovaj život. To je lošu karu. Za njega je to dobro. Kada posmatrate debile ili hendikepirane, mi ih žalimo, sažaljaju. Ma jok, njima je lepše nego vam, nego nam, ja vam garantujem. Jer oni odrađuju svoju lošu karmu, a mi je pravimo. Dok oni odrađuju lošu, mi stvaramo lošu. Isus je rekao, evo sad ću ti dozvoliti reći, Isus je rekao, oni kad je vukao krst do Golgote, jednostavno gde su ga razapeli, ljudi su ga oplakivali, jadano, on je rekao, jadni ste vi, takvi kakvi jeste. Ja o vama, ne meni. Ja idem ocu, a vi? Reci.
Ispriča baš za to, za te ljudi koji su mentalno retardirani, hendikepirani, prvo, se oni zapravo inkarniraju kao da bi pomogli roditeljima, odnosno onima koji su njima najbliži, da bi spoznali na čemu najiskreniju ljubav, znači koja nije uslovljena. Jer oni ne zaslužuju neku ljubav koja je zbog nečeg drugog, nego znači potpuno bezuslovno.
Neće završiti ni jedan fakultet, neće se možda nigde ni zaposliti.
Neće imati taj privredni uspeh u tom
životu. Znači istovremeno, taj fenomen je i dobri za njih i za njihove roditelje i za možda bližnjih i tako dalje.
Kad se su nekada tako decu uništavali, odmačili se rode? Ko? Grci.
Grci, da. Pa da, zato što smo ono, loš predznak. Loša karma, generalno. Niko ne želi problem.
Ima su i oslobađali se loše karme.
Prividno samo. To je samo prividno. To je, ja kažem opet, to je guranje, guranje slona po tepih. Možete nešto što je malo da zapostavite, da sklanjate, sklanjate, ali to narasta, narasta. Ali vi ga stavljate stalno po tepih, prljaštiru, stalno po tepih gurate, ono raste, raste, raste. Na kraju imate slona od te prljaštine, veličine slona. A ne možete više slona po tepih, šta ćete onda? Onda će taj slon, koliko je teže, da ga zgazi, pregazi, jednostavno ne možete ga nositi. A to je sve background, vreća u kojoj vi trpate je pozadi vas, znači u vašem suptilnom telu. Ako se ne vodi higijena, mentalna i duhovna, problem. Danas sam došao s položaj, da. Što se tiče etike žrtvovanja, etika igra jako veliku ulogu, zato što i u savremenoj filozofiji, filozofija poznaje četiri svoje ogranka. Glavna ogranka četiri filozofije su epistemologija, to je broj 1, znači filozofija razmatra epistemologiju, odnosno kako stičemo znanje, to je predmet filozofije. Pod broj 2, logika, zaključak, zaključivanje, znači da li nešto logično nije i kako logika funkcioniš. Svi ljudi su smrtan, ja sam čovjek, znači ja sam smrtan, po logici. Sve to je. Metafizika, realnost izvan granica fizičkog sveta, znači nešto što je nad, izvan, transcendencija, ja kažem. Samo što oni zovu metafizika. I etika. Etika u stvari kao moralna filozofija ili logika izvan moralnih institucija života. Logika izvan moralnih institucija života.
Što to znači? Zvrte samo na 2 sekunde, izvinite.
Može i na 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bonus ti istakom.
Institucije života. Ne znaš što znači logika izvan moralnih.
Izvan onoga što se mi dogovorimo da je moral. Logika postoji izvan toga čak. To je transcendentna logika. Ja i ti se dogovorimo da je moral ovo. Svetovni moral. Nije dobro hodati ulicom go. To je moral. Znači moral je loše ići. Znači, moralno je ići obučen ulicom. To je naša konvencija. Mi se dogovorimo da je to moralno. A ja mogu da postavim pitanje, a šta je tu loše? Šta je tu loše? Mi smo rođeni goli i odlazimo malte ne goli sa ovog sveta. To je datost. Zašto je loše ići go ulicom? Zato što nije moralno. Ko je rekao da je to moralno ili nije? A mi smo se dogovorili u okviru institucije. Tako smo se dogovorili. Konvencija je takva. Kao što smo dogovorili šta je levo, šta je desno. Da se na crveno svetlo stoji, da na zeleno svetlo prolazi. To je to. Nemoralno ići preko crvenog svetla. Alo, zašto? Pa zato što remetite onda, pravite, stvarate haos u saobraćaju. Ok, mogu da prihvatim to. U kontekstu toga da.
A mislim da moralno institucije u ovom domenu realnosti.
Tako je. Svetovni. Svetovna institucija. Svetovni moral. Svetovna moral. Ima dobrih argumenta zašto ne treba ići go. Ja se slažem. Ali u načelu pitan se šta tu načelno ima loš. Sem onoga što se mi dogovorimo da je zapravo loš. Zašto se onda obučeni ne rađe? To amoral.
To
je primjer samo jedan plastičan koji ja pokušavam preko njega da vam pojasnim. Znači kao moralna institucija, religija, zakon ili tradicija, neke društvene vrednosti, društvene norme, svetovni neki moral. Znači sve te moralne institucije, znači taj vid institucije mora biti izgrađen na sistemu logike koja treba da odredi koji način života je dobar, koji ciljevi su dragoceni i čije namere su dužne poštovanja, kako definišemo šta je dobro, a šta loše i kako da izaberemo između pravog i neispravog. To nam je sve servirano. Uzmi ako hoćeš, ako neš probleme, onda uzmi. Ako hoćeš probleme, onda probaj da protivrečeš toj logici. Jer to je logika, stoji za to. Logično je da ne treba ići go. Šta je tu logično? Ja ne vidim logiku. Možda neko vidi. ali nije zbog toga, toga, toga i to. I toga. Zato nije, zato je logično. Tu nema logike u istinu. Tu uopšte nije logično. To je nametnuto mišljenje. Tu nema logike. Ima logike. Delimično. Zimi ne možete ići goli, treba se obučeti. Da, to ne možeš ti da mi kažeš. Imam ja intuiciju, imam potrebe, ja znam da mi je hladno pa ću se ogrnuti. Ali kad mi ne bude hladno, želim da se razgolite. Šta onda? E, ali onda ne mogu do kraja, jer to onda nije moram.
Onda će da se hapse.
Onda dolaze i hapse. Znači, problem postoji. Jer možete da pratite ovu priču. Znači, bilo plastično pojašnjeno. Moralna institucija vedske kulture počiva na logici žrtvovanja. Znači, institucija vedske filozofije počiva na jagi. Gospod nas snabdeva materijalnim objektima i znanjem koje za uzvrat nudimo natrag njemu. To je logika. Ovo je prava logika. Neko ti nešto da, znači ponuditi, dati ljudski oblik, dati savršenu inteligenciju, potencijal ti da, logično da ćeš ti jednostavno vratiti tome ko ti kroz, znači odužiti se tome ko ti je to dao, tako što sprovodiš svoju dužnost ili svoju dar. Znači, tako što slediš svoju dar, svoju datost. To je logično, ne? E, taj vid logike danas nedostaje i fali. Zato svet ide u haos i beznađe i urušava se polako. Jer oni slede neku drugu logiku, svetovnu logiku. Oni se hvataju za neke nebitne, svetovne stvari, koje su prolazne, koje su stvar konvencije. Oni koji ih sačinjavaju su također smrtni i prolazni. Koja je vajda to? Mi nećemo to. Ono što je za jednu naciju moralno, za druge je nemoralno. Pogledajte šta rade Irci ili ne znam, Škoti na sahrani. Vade mrtvaka iz sanduka i plešu s njim. I to je deo partija. Sahrani. Uradite to ovde. To nije moralno. A sad da znaš. To je jedan primjer. Ono što je za nas nemoralno, za njih je sasvim normalno i moralno. Razumete? Kako, a je sad? Njihova institucija je malo drugačija nego naša. Šta ćemo sad? Znači ima odstupanje, ima, znači i tako dalje. Da sad ne pojašnjamo, ću gledati. I to je takozvana apara ili svetovna moral, svetovna etika. Postoji para, transcendentalna etika. E, to je nešto drugo. To ne počiva na konvenciji, to ne počiva na svetovnom, na svetovnim ovaj postavak. Sve vrste žrtvovanja se mogu svrstati u dve glavne kategorije. Pod broj 1, žrtvovanje svetovnih poseda. Znači davanje, deo imanja, plodova rada i tako dalje. Sve ono što negde uberemo. Deo toga dajemo. Pod broj 2, žrtvovanje u potrazi za transcendentalnim znanjem. Neko ceo život ode da bude monah. Hoće da gaji znanje. Nema poseda. I on ne može da žrtvuje nešto što nema, čega nije vlasnik. Ali zato jednostavno žrtvuje svoj život, jer je posvetio život spoznat i znanje. On žrtvuje znanje za Gospoda. Neko, znači neko žrtvuje novac, neko žrtvuje predmete, neko žrtvuje ovo i ono, plodove svoga rada, a neko žrtvuje znanje. Ceo život je posvećen tome. I zato materijalnog i nema puno. Ne može to da nudi, ali zato nudi znanje. Etika žrtvovanja čini vedsku kulturu kulturom davanja, u stvari. Kaže se, onaj ko daje, ima. Onaj ko ne daje, nema. Jer davanje je u stvari imanje. Nedavanje je nemanje. To je logika. To je prava logika. Možda se ne poklapa sa onim što smo mi navikli i što srećemo oko nas. Da, ako ja dam tebi, a šta ću ja? U vedskom sistemu čovjek, porodični čovjek, pre nego što sedne da on jede i ruča sa svojom ženom i decom, izađe na ulicu i triput kaže: ima li ko gladan? Možda neki pustinjak prolazi tu da čuje, dođe, nahrani ga i ima dobrobit za to što ga ne hrani, jer on je posvetio svoj život znanju i prenosi znanje. Ovaj to ne radi, ne može da radi. Ga i decu, ženu i tako dalje, a možda ga nahrani. I tu dobije dobre zasluge, tu dobije dobro karte. Znači, kultura davanja je suština prosperiteta, u stvari. Hoćete da budete prosperitetni, onda dajte. Ali, ima jedna stvar tu. Morate da znate kome dajete, zašto dajete i šta dajete. Nije svejedno dati nekom otrov da popije ili ga nahraniti. Za ne? Tako da i davanje ili milostinja postoju, možete milostinju davati ili vršiti u gunama prirode, u modalitetima. Milostinja koju dajete može biti čin gune neznanja, može biti čin gune strasti, može biti čin gune vrline. Jao što je jadan, prosjek na ulici, daj da mu dam nešto. Jeste sigurni da radite pravu stvar? Jeste sigurni da on novac koji vi dajete neće da upotrebi za neku zloupotrebu? I tako vi ne znate dalje tok novca koji vi dajete. I zato preko vas on dobije priliku da sebe degradira, a samim tim vi ste uzrok toga. Prema tome, spremite se. Pre ili kasnije ćete morati i vi da odradite deo loše karme koju ste napravili. Jer vi ste mehanizam. Vi posredujete. Dajući za nešto što ne znate zašto. Davanje u guni neznanja jeste sledeće. Davati nekom nešto bez pravog motiva. Davati nekom davati pogrešnoj osobi. Davati u pogrešno vreme i nepogrešno mesto. To je milostinja u guni neznanja. Milostinja u guni strasti.
Kako ovo u guni neznanja bez pravog motiva?
Bez pravog motiva, pogrešnoj osobi.
Da.
Na pogrešnom mestu, u pogrešno vreme.
Koje je pogrešno vreme?
Molim?
Koje je pogrešno vreme?
Koje je pogrešno vreme? Pa ako ne znaš mehanizam, znači pravilnog vremena i pogrešnog vremena, onda je čista lutrija da ćeš dati u pravo ili pogrešno vreme. Tako, a šta je sad pravo vreme? To je sad jedna nova digresija, novo predavanje. Znači nova lekcija jedna, potpuno.
Znači šira nije tako
jedno. Nije tako jedno.
Mesto, ali ona je sisto.
Sve, rekao sam, mesto, vreme, osoba i motiv.
Zato što si rekao za osobu, pa rekao ima neki primer i za...
Evo, vreme,
za
evo, primer. Evo, ja ću ti navesti primer. Evo, konkretan primer. 12 sati je ponoć. Prvo, u 12 sati se spava, a ne, niste u kafiću negde. To je prva stvar, s aspekta vreme. Znači, pogrešno mesto, pogrešno vreme. Izađete napolje na ulicu, pijani, nemate motiv uopšte pravi, niste pri čistoj svesti i vidite alkoholičara na ulici, nekog klošara kome jednostavno ono što vi pijete, rakiju, nudite i njemu. Jesam dočarao?
Da,
to je dno. Znači sve je pogrešno. Moj motiv je pogrešan, mesto je pogrešno, čovjek kome dajem je pogrešno i vreme je pogrešno. I ono što mu dajem još gore je pogrešno.
Njemu nije gore, njemu ono baš treba.
Da, njemu je...
Baš došlo u pravo vreme, u pravo mjesto.
Dajte vidi.
On to doživlja kao blagost. On to doživlja kao prosvetljenje.
Ne, možda je treba reći nekome detetu daje. Bolje bi ona još loše daje.
Recimo, nije bitno. Ja ću samo... Nećemo sad da se bavimo pričama za malo deco, nego ćemo da samo u svrhu...
Dočarali smo sve.
U svrhu pojašnjenja.
Da.
Eto. Kad si baš tela...
Dobro, se
u strasti, šta je bilo u strasti? Bilo bi sledeće. Pogrešan motiv, recimo, pogrešno vreme, pogrešno mesto, a možda je prava osoba. Možda je to stvarno osoba koju ja treba da dajem. Ali ne dajem sa pravim motivom u pogrešno vreme i na pogrešno mesto. Hoćete i tu primjer?
Da.
Znači, ja treba nekom nešto da dam. I, recimo, ljudi prikupljaju donacije za pomoć žrtvama u ratu. Ok, mogu da se složim da je to dobro delo. Deca koja su ostala na ulici i tako dalje. Znači, taj novac ide za to. Moj motiv je dobar. Novac da treba da završi, takođe je dobar. Znači, ide deci za pomoć. Konkretno. Međutim, ako to ne ide u pravo vreme, ako to ne se ne dešava u pravo vreme i na pravo mesto, o čemu pričamo? Kapirate? Kako ćete to da sprovedete u delu? Ili nešto od toga da je pogrešno ili da jeste, znači mešavina dobrog i lošeg. Znači nešto samo da se ne poklapa sa onim što treba da bi ispunilo celu priču je u guni strasti. Znači vi nešto forsirate na mišić, a ne može, nije vreme ili nije mesto. ili možda nemate čak pravi motiv. Možda kroz to hoćete da budete slavni, da vas, da napišu vaše ime, to je vaš motiv. Znači pristupate tome ne iz saosećanja i samilosti, nego da neko ukleše vaše ime da ste vi donator. Tu nema ljubavi. To je mentalitet trgovca, razmena. Ja tebi, a ti me. I tu nema ljubavi, nema mesta za ljubav. Znači ne iz samilosti. Ne forsirate svoju samilost na taj način. Ne budite empatiju u sebi, samilost. Nego nešto drugo. Ali kroz to hoću da jednostavno da postanem slavan, čuven, poznat. I evo, nema problema. Bogat sam čovjek, sve ću ja da finansiram. Samo nek moje ime stoji na prvo mesto. Nema problema. Daću para koliko treba, uopšte pare mi nisu problem. Znači, to je pogrešan motiv. Lažan. Šta je bilo u vrlini? Pravi motiv, pravoj osobi, u pravo vreme, na pravo mesto. Još ako je to sveto mesto, mesto hodočašće, onda svi imaju dobrobit. Ja koji dajem imam dobrobit, zbog prisustva svetog mesta, zbog povoljnog momenta, zbog neke svetkovine, tako dalje, tako dalje. Neki festivali u igri i ta donacija ili to što ja dajem ide jednostavno da se resursi toga se znači tim resursima se opslužuje ta svetkovina, znači sve ide u prilog tome, tako da kroz to ja dobijam i meni se vraća, ja ću dobiti deo, znači onoga što sam uložio kroz to, ali mi ću zato dobrobiti i to vrhunsko dobrobiti. Možete pratiti, znači to je davanje u univerzum. Ovaj vid davanja ili samilosti, milostinje je u stvari najbolji za nas, za onoga kome dajemo. Kaže se da sve postaje sve polja. Mesto na kome se to radi, vreme u kome se to radi, osoba koja to daje i koja prima, svi imaju dobrobit. Znači, ako od tog čina svako ima dobrobit, onda je to davanje u guni vrline. Onda je to samilost u guni vrline. Mislim da sam... Dobro je to objasnio. Tako da sad imate pravu sliku. Tako da obratite pažnju kada recimo, a svako od nas ima priliku da pre ili kasnije da nešto u milostinju nekome, onda uzmite ovo u obzir. Ako niste do kraja sigurni nešto dobro radite ili ne, konsultujte Sveti spis, učitelja ili neku drugu svetu osobu. On će vam reći da li dobro radite ili ne. I tako se i radi. Jer onda se onda izmerujete...
Šta reći greš, dati ili ne dati u to ako pogrešiš vreme?
Pa znaš kako, u Bhagavad Gita Krišna kaže, onaj ko zna, ko shvati da delujući ne deluje i ne delujući da deluje, on u stvari zna sve. Upravo to jeste poenta. To što tebe tvoj um i čula i emocije nagnaju da nekom nešto daš iz lažne samilosti ili iz neznanja, možda ti komplikuje život. Ti ćeš dati nekom malom detetu, cigančetu na ulici i on će te pare jednostavno kupit će pištolj i ubit će se. Primer. Kupit će drogu i drugirat će se. Primjer. Kupit će alkohol i unezverit će se. Primjer. Nije bitno. Znači to ne ide u dobre ruke i on od toga nema dobrobit. Samo sebi skraćuje egzistenciju i skraćuje dobrobit. Pošto si mu ti to dao, spremi se. Znači tebe će deo njegove loše karme da zadesi. Znači ti sam sebi skraćuješ u stomak. Nepotrebno. Zašto? Zato što si ga sažaljevaš. Nije ideja sažaljevanja. Sažaljevanje nije isto što i samilost. Samilost mora da prati znanje o tome, o mehanizmu davanja i primanja. Onaj ko prima mora sa radošću da prima. Onaj ko daje mora sa radošću da daje. Ako to nije u igri, zaboravi.
Pa šta ako neko dođe da traži pomoć, recimo?
Koju pomoć?
Recimo,
primer, recimo, starica na ulici prosi i kaže daj mi da kupim hleba. Vi kažete ok, evo idem da ti kupim hleb, izvolite hleb.
Dobro, ne govorimo, starica dođe ti prijatelj, kaže žena treba na operaciju, mislim, nije bitno. Daj mi molim te pare
na
pozajmicu, sutra ima operaciju. Mislim, aj sad, nešto je hitno, se desilo.
Šta je to što je hitno? To je pitanje. Znači, u pitanju je šta je ta hitnost. Nekom je hitno da mu daš pare da bi on zgrnuo još više para i da bi još bio sebični.
Ne u tom potrebu, znači nešto, znači gde su pare baš potrebne.
Za operaciju i
tako da. Za operaciju, recimo.
E sad ti meni reci.
I sad?
Sad ću te ja da te pitam. Sam čin davanja u te svrhe, šta u tebi proizvodi? Kakav osjećaj? Dobar ili loš? Recimo da imaš da daš.
Imaš da
daš. Znači nije problem, nisu novci problem. Ali jednostavno znaš da to ide, znači da čovjek koji je jednostavno bio operisan, da će da progleda, recimo.
Recimo.
U čemu je problem? Če da daš ili nećeš?
Da, ali recimo taj čovjek ne uradi... Došao je da me prevari. Kako ja da znam da li čovjek došao da me prevari ili...
Prvo i osnovno, izbjegavaj ljude sa problemom, to ti moj savjet. Onda to oni neće dovoditi pred svršen čin. Znači nemaju u okruženju takozvane prijatelje. Ako je to familija ne bi trebalo da te prevari. Ali ako hoće da te prevari, onda zaboravi i takvu familiju.
Čekaj, ali govorili smo o tome da znači svi ljudi su isti. Znači,
niko kaže da su svi isti. Ko je to rekao da su svi isti? Sve duše su iste.
Sve duše su iste.
To je nešto, ali to je druga dimenzija. To je dimenzija duha.
Dobro, ja znači ne govorim o, znači dođe, da. Recimo, dešava se čak i na ulici da ti priđe čovjek.
Da.
Kome treba pomoć, hitno, eto, mislim, nema ko.
Upravo ti
kažem. I šta ako on ima...
Znači, ja pomoći ovdje, ne.
Znači, pozoveš se na ovu priču i kažeš doviđenja, mogu da ti, da te blagosilje, mogu da ti poželim sve najlepše, ali novac od mene neće
dobiti. Ako je njemu stvarno bila potrebna pomoć?
Mislim, dalje, da dalje je bilo potrebno? Dalje...
Dobro, ja ne kažem.
Ja se izvinjam, znaš da ona pita?
Šta ona što pita?
Ona pita da li će ona proizvesti dobro ili loše u tom smislu. Ona se boji
za to. Ako njemu
stvarno treba, ako njemu stvarno, uvek u čoveku to možda stvarno može da pomoga.
Sad mi je nešto pitati.
Što on kaže.
Znači, ako ti imaš uvid u tokove novca, može direktan ili indirektan. Indirektan uvid ili posredan uvid ide preko garancije čovjeka kome se... Ako ti nemaš povjerenje u njega, on će te jednom prevariti. Jednom ćeš nastradati zbog njega. Aristotel je rekao, svakoga koga isti pas ugrize dva puta, on je budal. Znači, jedno može da izigra tvoje povjerenje, ali na nivou ljudske ravni stvari traju i počivaju i završavaju na povjerenju. Sve dok gajiš nečije povjerenje, možda budeš i obmanut, ali kad saznaš jednog dana sve to, znači tu prekida zapravo lanac tvoje loše karme i kreće osvješćivanje onoga što do sad nisi znao. Možda za tebe to bolno, pogubno i tako dalje, ali to je sastavni deo tvoje karme. Znači, lopo hoće da opljačka bogataša. Pa i sad ovo, gospod mora, a bogataš hoće da sačuva svoje bogatstvo. Kako će jedna i druga želja biti zadovoljena? Ovaj hoće da sačuva, ovaj hoće da uzme. A Bog mora da ispuni jednom i drugom. Kako sa tom? Razumeš? To je to pitanje. Kako da obojici svane? Jedno mora da smrkne. Ako ga opljačka, gotovi. Sve mu je uzeo. Zar ne? E, ali onda postoji, znači to su koraci koje nevidljiva ruka jednostavno interveniše i onda na kraju to, ako je nekom karma da bude opljačkan, onda je to za njega dobro. Ako je nekom karma da uzme od toga nekoga, onda je to za njega nije dobro, jer on ne radi dobre stvari. On znači, on sprovodi nečiju volju, a ne zna čiju. To nije njegova volja. On nešto ga tera da krade. Nije osvestio šta je to. Ali on je mehanizam, instrument koji treba da nauči ovog pameti. I on, neko to mora. I on za to dobija deo, znači, a to je pomešana njegova karma, i dobro i loše. On za to dobija deo dobroga, ali možda veći deo lošeg. Komu je kriv što nije osvestio to? Što je pristao da bude instrument u nečijim djevoljskim rukama? Komu je kriv? Što ne zna, to nije opravdanje. Neznanje nije opravdanje. Saznaje. Tako da i jedan dobija lekciju i drugi dobija lekciju. Ili možda ispadne nešto treće, pa ovaj ostane sačuva, a ovog uhapse. A to onda za ovog što ga hapse dobro, jer neće više krasti. Odnosno, neće imati mogućnost da krade. Zatvor zato i postoji. Hteo nekada možda kradeš na nivou svoje ćelije. Samo od sebe krade. Sakri nešto pa ukradi. To se zabavi. Ako si kleptoma. Ideja da se čovjek izleči. I ovaj što je previše vezan za bogatstvo, a Boga mi i lopo. Karma je vrlo kompleksna i složena. Zavisi šta ko u sebi nosi. i kad ne može da spolja da vidi to. Vremenom će se stvari manifestovati. Ja se nadam da si dobro shvatila, ja sam nisi dobro shvatila. Onda mi je žao, ja sam stvarno najbolje moguće objasniti. Ali probaj, pitao još jednom.
Pa nije mi jasno, znači, koji odgovor, znači, znači treba dati ili ne
znam. A ti ne razumeš odgovor?
Mogu ja pomoći, ja sam govorio još dva puta, to što kažem.
Jako je teško ako ne razumeš šta ti pričam.
Ja. Ja kako sam razumeo, pošto se razumeo, ti sad imaš svoju odgovornost. Mogla si dati i nisi mogla dati, tako?
Yes.
Ako si dala, pomogla si i to je dobar čin tvoj, tako? Ako si dala, on je sebi napravio još od nekog on će i završio priču. E sada, tvoje nije da odabireš po njegovu sad, jer on nosi svoju kartu. Ako je loš, ti nisi taj koji treba da pomaš. A ne pomoćiš u pravo vrijeme sada što je rečeno u crkvi, ne znam, nekoj donaciji i ti tu pomaš. Nije tvoje da odabireš u pravo vrijeme. Nije vrijeme da on dođe u noć u 12 sati i kaže
ne mora da znaš da ne mora da dođe u noć.
Ne, ne, vrijeme, vraćamo se na odgovor od ovoga malo prije.
Svi amen su zadovoljni to.
Znači ti se drži principa života, nemoj se držati svojih principa sad ono logike. Sve, mislim da
evo jedna, još,
možda
da naglasim jednu point. Evo sad, vrlo važnu point. Saslušaj pažljivo, saslušaj i probaj da shvatiš. Ako te nešto, neko ili nešto tera da daš, i ti hoćeš da daš, a ne znaš, sumnjaš, nisi sigurna, onda bolje nema. Ok? Znači neka tvoje osjećaj bude merilo. I neka on prevagi.
Znači upravo osjećaj.
Zašto? Jer ako daš, kajat ćeš se, ako ne daš možda se opet kajaš. Znači uradi po osjećaju. A da ćeš imati dobar osjećaj ili ne, to zavisi od tvoje dobre karme ili loše. Znači opet se vraćamo na karmu. Ako je tebi karma da daš, daćeš. Jer nisi raščistila, čim imaš sumnju, nisi raščistila svoju potpunu karmu. Sumnje čine neku našu prošlost, između ostalog, i neku našu lošu karmu. Znači sve se ponovo svodi na principe karme, uzroka i posledice. I tvoj osjećaj koji posreduje u tom činu se svodi na tvoju karmu.
Ja sam dobro odgovorio. Znači osjećaj je vrlo
bitan. Ok, a kaj ja?
Ja sam probao da ti objasnim.
Da, daš.
Znači, ja sam probao da ti objasnim.
Ja sam probao da ti objasnim. Zadovoljiti sve te uslove, pa da bude to sve ok.
Znači, neka dala pa se kaješ.
Ne zaboravi samo, ne zaboravi samo.
Ali ima, to je stvar.
Nije se meni desilo se drugim ljudima, jednostavno.
Ne, pazi, tvoje pitanje je na mestu i mi se trudimo da svi učestvujemo dajući odgovor. Mislim da otprilike više glava, ne, tebi je jasno i tekako.
Meni je sad jasno.
Važno je da ti, nije važno kad, važno da ti bude jasno. Ako ti ni sad nije jasno, ajde razjasnimo. Ako treba celu noć joj pričamo o tome, pošto nije meni problem. Bitno je, znaš, jer od toga puno zavisi tvoj neki dalji tok karne, doćeš u priliku ili ne priliku, šta će onda?
Ne, sve mi je bilo jasno osim okay, toga osjećaja.
Znači, osjećaj, na kraju, učitelj ti može reći ovo, mama i tate ti mogu, na kraju kako ćeš ti uradiš, po osjećaju.
Uvek. Pogrešila si dva, kažu dobro.
Možeš da pogrešiš i tako što polaziš od sebe, jer ja nikad ne bi nekog prevarila kad bi mi treba pomoć, mislim, rekla bi to, treba mi, tako ideš.
Je, znaš kako se formira tvoje osjećaj? Tvoj osjećaj se formira zavisno od toga koliko znaš.
Da, i to je suštine.
Kako ti da osjećaš nešto što ne poznaješ? Izvini, molim te. Ja ne znam tamo na kraju planete šta se dešava. Kako mogu da gajim osjećanje prema tamo? Ali ako znam, kreću i osjećanje. Izvini ti?
A kako mi imamo osjećaj prema nekom nepoznatom? Prima sad vam neko nepoznat uđe u ovu
sušku. Ali tek onda kada uđe, pre toga ne. Kada postane predmet tvoje percepcije, onda da.
Ali ja nekad
ne znam.
Znaš ga prema obliku, prema onome što emanira i prema nekom osjećaju opet. Ali tek kada uđe u tvoju vizuru ili u tvoj um ili u tvoje ne znam šta.
To je intuicija, možda prepoznaš da ovo...
Pre toga ne možeš da, drugim rečima, ne možeš da misliš o nečemu što ne postoji, ne možeš da osjećaš prema nečemu što ne znaš i tako dalje. Znači opet od količine znanja zavisi to da li ćeš osjećati, šta ćeš osjećati i koliko ćeš osjećati. Mislim da je vrlo jasno. Ako probate to da razumete, mislim da je tu da svest, onda znate, onda stvarno imate, možda da ukočite šta hoću da pričam. Ako to ne možete negdje da shvatite, ja ne znam, mogu da se trudim da probam i nekako da pojednostavim to, ali ja ne mogu jednostavnije da ovo, možda i mogu, ne pojem. Mislim da ja pričam jasno sad. Mislim da kockice su tu negde složene.
Da li mogu da te pitan, da li tu možemo da primenemo princip ako se radi o takvoj situaciji, evo ko što je ona pitala, dođe neko odjedno, daj ovo, daj ono, da uključimo princip inteligencije, rekao si da inteligencija nad osjećanje.
A inteligencija znači znanje.
Da.
Upravo to.
Znači da kažemo osjećanje, mi kažu jedno, da ispitamo dobro tu osobu, da vidimo...
Upravo to. Znači, upravo je to ono što ja kažem. Bez znanja znači, napravit ćete grešku. Čak i kod osjećanja. Osjećanje nas vuku vamo ili ovamo. A možda ja gajem loše osjećanje. Šta ćemo onda? Možda nezdravo osjećanje gajem. Šta ćemo onda? Onda je to patologija. Onda je to predmet lečenja. Znači opet znanje. Jer emocije moramo da gajimo, ali te emocije moraju da su zdrave. Odnose koje gajimo moraju da budu zdravi. Ne bolesni, ne patološki. Bolesne emocije, bolesni odnosi vode patologiji. To je, znači to se onda stavlja u kontekst i onda se radi nad time, znači kontroliše se to da se to izleči, da se dovede u red. I to upravo ono što psihijatri i ostali rade. Čiji je to zadatak, čiji je to profesor. Znači to je psihopatologija. Zašto otac je priučen svojom ćerkom i hoće incestidno je priučen prema njoj? Zašto? Ne znam sebi da objasnim. I on misli da radi dobru stvar. Ali ona ne misli. Ili obrnuto. Nije bitno. To je patologija. Su nezdrave emocije, problemi, karmička, neka sobava. To je ta podsvesna memorija. Koja vas tera da radite nešto što ne želite. Drugim rečima, bottom line, pozadina svega je požuda. Znači, dok ne raščistimo požudu, problemi, na svakom koraku problemi, jer to radite zbog požude, ne zbog ljubavi. Neko će reći, to je previše filozofski, budimo pragmatični. Šta ako mi neko dođe i traži od mene 500 eura, ali treba da ide na operaciju? Tvoj osjećaj će ti reći, da, daj mu 500 eura, jer jadan čovjek i tako dalje. Ako mu daš, vidjet ćeš rezultate, da li je operacija, da li su pare otišle ili ne. Ako ne, onda ćeš biti razočaran i shvatiti da u buduće to ne trebaš da radiš. Za tebe je to dobro jer si naučio lekciju. Jer si lakoveran, naivan i tako. Znači ne znaš. E sada znaš. Naučio si lekciju zato da ponovo ne bi pravio istu grešku. Vrlo jednostavno. Ište reći da nije tako. Tako je. To postoje tako.
A šta ti sledeći put dođe osoba koja stvarno treba i ti odbiješ?
Ima jedna priča u Vedama.
Jer onda ne stoji ništa pogrešno.
Evo sad daš.
Ne,
evo ovako, moj savjet. Moj savjet. Znači, ne moraš, idi sa tom osobom do samog momenta predavanja tih para u ta sredstva. I ti budi svedok da te pare idu na
pravo.
Znači, ti budi sigurna, dođi do, ako treba, ne znam, pređi dve države i dođi do, ako si stvarno, ako ti je stvarno to stalo i bitno, znači, pređi tri kontinenta i u bolnicu stavite pare. Ili osigurate da one 100% bezbedno stigu. Onda se potrudi oko toga. Jel te tera neko ili ne? Samo sebe teraš. Prema tome da uloži ekstra napor da to izvedeš. Ti to tražiš. Niko drugi traže, ali ti hoćeš. Znači, izvoli. Onda se ti potrudi i obezbedi da to sigurno i bezbedno stigu. Jedino tako. Ne vidim šta drugo.
Jasno.
Onda ti je rešen i problem i sumnja i nećeš izvlačiti deblji kraj i razočaranje i tako dalje i tako dalje. I ovog puta onda se znaš sigurno. Mada, nikad nije sigurno.
Nikad.
Šta ćeš onda? Možda deo tog novca koji ti daš, možda 1000 euro, 5000 ode lekaru na mita. Šta ćeš onda?
Znači, pogrešno operiše i on umre i opet nosiš kaznu.
Znači, opet ti kažem, ne možeš do kraja da budeš sigurna. Jedino da prepustiš stvarno Bože volji da to stvarno je, da se moliš Bogu da to stvarno ide u prave ruke i da odradi posao. Šta drugo?
Dobro, šta je bolje, dati ili ne dati?
Opet kažem, zavisi kome, čemu, s kojim motivom.
Eto taj tvoj primjer.
Šta, dati kome?
Daš?
Daš? Ne, pazi, teorija je jedna, ajde budimo onda praktični. Dati šta, za operaciju nekom?
Upravo to i...
Pa daj! Ti osjećaš da trebaš da daš? Ili ne? Primer, znači ti kada pričaš ti hoćeš da budeš teorija, ali u stvari je praksa, ti sigurno imaš nešto na pameti.
Možda mu kažeš,
znaš, možeš da razlučiš teoriju od prakse i od emocije. Znači, onda konkretizuj primjer, pa kaži, konkretno je ovaj problem. Šta konkretno radite u ovom problemu? E, to je nešto drugo. Konkretno su igrači jedni, postavka je jedna, problem je određen. Nije neodređen. Sve je određen. E, to je vrlo konkretno, onda ćeš dobiti vrlo konkretan odgovor. Ovako ne želite.
Evo za operaciju, znači, upravo to, znači, možeš da ispratiš do kraja, ali nikad ne možeš da budeš siguran. Znači, to su tvoje reči, pa...
To je nešto što...
Nikad ne možeš. I sad, u toj situaciji, znači, da li je bolje dati ili ne dati? Znači, opet ostaje onaj osjećaj.
Sad ću ti ja reći, znači, to ti moraš da uradiš, ne ja.
Okay.
To je tri, znači, samo malo, to je deo tvoje karne, ne moje. Ti si ta koja će da prevagne, a prevagnut će, znači, deo koji je vezan za tvoju karmu, razumeš? Ali to je tvoja karma, nije moja.
Okej, okay. Znači, osjećaj ono glavno i to je nevažno.
Dobro, eto, znači, ako si to tako shvatila, a negde jeste, negde se sve svodi na tvoju odluku.
Na moj osjećaj.
Na tvoju odluku. Da, kako, znači, šta posebno je tvoje odluci, ne ulazim, ali odluku ti donosiš. Da li je to osjećaj, inteligencija, neznanje, znanje, nije bitno. Odluku ti donosiš. E, ta odluka dalje povlači dobro ili loše za tebe. Ok?
Ok, jasno.
Super. Mislim da smo isplivali. Hoćete da nastavimo, pošto priča nije završena? Pa ne znam tačno, možemo da još malo da pričamo, pa ćemo otprilike da stanemo negde. Ali ajde, završam bar ovu priču od Jaki. Da, nastavljam. Ako hoćete još jednu pauzu, vi recite. Dobro. Kaže ovako, Bramino stvaranje svih oblika života bilo je izvorno žrtvovanje u ovom univerzumu. Znači, to je bio čin žrtve. Kada otac i majka začinju dete, to je vid žrtve. Mislite da nije? Sve u pitanju je žrtve i te kako žrtve. Žrtva koja će da vas prati ceo život. Mina klima glavom. Kao da prepoznaje ove reči.
Otkrila da
otkrila. To je znači, to je... Tako je, to je teret ljubavi. To nije teret koji magarac mora da nosi.
To je slatka muka.
Tako je, slatka muka, slatka krema. U Bhagavad Purani na jednom mjestu se kaže, kada sam se rodio u lotosnom cvetu, stvari ovo Brahma, sama Brahma priča, koji je iznikao iz trbuha gospoda, Mahavišnua, moćne ličnosti, nisam imao nikakve sastojke za obavljanje žrtvovanja, osim telesnih udova moćne vrhunske božanske ličnosti. Znači, bukvalno, sastojke je dao gospod, ali sastojci nisu bili povezani i stavljeni u funkciju. Znate, krenete da seckate, da pripremate ručak, iseckate sve i stavite, ali još niste ubacili u vodu, još ručak nije gotov. Znači, sastojci su dati, znači, ponuđeni u okviru univerzuma. I ti sastojci nisu ništa drugo nego deo kosmičkog tela. Samo gospoda koji je dao sebe. Onda je Brahma krenuo da u stvari preko znanja te sastojke stavlja i postavlja na svoje mesto, da kreira. Zato je on sekundarni tvorac, zato je on arhitekta ovog univerzuma. On nije dao to, on se samo služi datostima da postavi u pravilne odnose proporcije znalački. Ne hirovito, ne iz čefa, ne zato što ne znam, zato što zna. Na početku, kada je poslao generacije ljudi polubogova, Brahma je uveo žrtvovanje kao zajednički metod, znači metod, za sve kako bi zadovoljio njihove želje na najbolji mogući način. Na taj način, jednostavno, čovjek dole na zemlji priprema žrtvu, žrtvuje, na taj način bogovi dobiju one elemente nektara, po znacima navoda nektara, u stvari ne po znacima, bukvalno nektara, ali taj nektar ne u smislu dima, ne u smislu vatre, ne u smislu bukvalnih sastojaka, nego zapravo preko mantri, ubacivanje u žrtvenu vatru, žitarica, gija i tako dalje, sve to, znači, dobijaju nektar, životni nektar, pranični nektar, koji omogućava zapravo dalje egzistenciju, ne samo, znači, ne zavisi oni samo od nas, ali se naslađuju tim i to im prija, kao što nama prija kada dobro rodi letina, kada jednostavno posejemo seme pa dobro rodi, pa dobra zemlja, to sve oni daju. Znači, oni daju nama ovo, mi njima dajemo ovo. I tako ta sprega stalno postoji od početka kreacije. Generacije ljudi i bogova su zajedno spušteni da među deluju. Pošto danas ti metodi manje više u zapadnoj civilizaciji ne postoje, imamo problem. tamo gde je prevelika žega, preveliki sneg, prevelika vlaga i tako dalje, to su podneblja sa lošom karom. Pustinje, recimo. Dobar primjer, i tako dalje, i tako dalje. Što je neki vid kolektivne karme tog mesta? Će očigledno da ne vrše jagje, zadovolje davaoce dobrog klimata, dobre zemlje, dobrog vazduha, čiste vode, čiste hrane. Nego je sve kontaminirano i prljavo. Čak i da imamo hranu i vodu, ona je zaprljena. Znači, čak forma je zadovoljena, ali suština nije. Šta će im prljava hrana? Šta će im prljava voda? Šta će im prljava vazduha? Imam problem. Znači, ako nije čisto, prljavo. Još jedan citat. Tako je jednom davno otac živi biće i otac religije Brahma počeo da obavlja propisane principe jer je želeo dobrobit i blagostanje za sva živa bića. Znači on je sam se stavio u takvu ulogu. Univerzalni plan Brahme u vezi etike žrtve poklapa se sa samim planom gospoda. Znači on to ne radi hirovito, on ide po planu. A taj plan ima sam gospod sa stanovnicima dole. A to je da se živa bića iz čitavog univerzuma vrate svom izvornom samointeresu ili svom čistom prirodnom instinktu, svabava se to zove na sanskritu, da postanu njegovi ljubavni pratioci. To je ono što gospod od nas traži i očekuje. Da ga volimo sa ljubavlju, da mu se predamo sa ljubavlju. To je njegov plan. Da li, je to, da li se to poklapa sa našim planom? Svako nek preispita sebe. Mora da preispita svoju podsvesnu memoriju, svabavu. Da iščeprka nesvesno i sebe, da osvesti pa da vidi. Osvešćen će vidjeti u stvari samo istinu, odnosno koji je mehanizam kojim se dolazi do istine. Neosvešćen će vidjeti nešto drugo. I to je problem. To je problem. U Bhagavad Giti stoji, čovjek se nikad ne bi trebao odreći svojih propisanih dužnosti, znači svoje dharme, onoga čemu, što mu je svojstveno. Ako se odrekne svojih propisanih dužnosti usled iluzije, kaže se da je tako odricanje u guni neznanja. Znači, ja se odričem nečega, odbacujem nešto što ne znam šta je. Ko ti daje pravo da to radiš? To je u guni neznanja. Znači, neznanje prati guni neznanja. Ili tamas. Znači, sve što ne znate, a radite, je guna neznanja. Čak i da se odričete nečega, a ja mogu da se pitam, čekaj, a šta je zapravo tvoje? Kad ti nečega odričeš, majke. A je nešto tvoje? Pa da, šta je tvoje? Pa kuća je moja, pa deca su moja, pa ne znam. Novac je moja, jesi siguran? Siguran, 100%. A ja vidit ćemo. Znači, to je neznanje u stvari. Da li je sve tvoje ili nije tvoje? I šta je zapravo tvoje? Znači, šta je ono što jeste tvoje, šta je ono što nije tvoje? E, to mora da se zna. Ono što je tvoje, je sledeće, tebi je data dužnost i ona je tvoja. Dužnost se sprovodi radi duga, ne radi ćefa. Niko neće da vraća dugove radi ćefa, on vraća radi duga, iz dužnosti. Pa se to onda tako se tamo i prilazi. Niko neće da ti da vam vrati dug iz ćefa. Ili da vam da nešto iz ćefa. To palo mu napomet. No i tekako će da porazmisli kada, kome i da će da vrati dug. Pazite kome smo mi sve dužni kada se pojavimo u ovoj kreaciji. Prvo ocu i majci. Odnosno prvo smo dužni majci prirodi. Čiji su predstavnici otac i majka. Mehanizmi preko kojih mi dobijemo utelovljenje. Dužni smo precima, dužni smo bogovima koji daju kišu, klimu, vazduh koji dišemo i tako dalje. Dužni smo kasnije kolegama u školi, pa na poslu, pa ne znam, u familiji, pa naciji smo dužni, pa na kraju krajeva državi, pa smo na kraju krajeva dužni planeti, globalno, pa hoće da dužni smo i univerzumu nešto. Puno toga smo ostali dužni, nekome nešto, ne znamo sve ni kome smo dužni, u kojim inkarnacijama su sve postojali i gde smo se zaduživali. Ko će to da nam osvesti, ko će da nam kaže kome smo sve dužni? Ne postoji sila koja će da nam kaže. Ali, postoji jedna stvar koju kada radite, prekidate da budete dužnik bilo kome. To je jedino možete ako radite za vrhunskog. Jer sve na kraju ide njemu. Ako ovaj život posvetite, znači davanju njemu, automatski prestajete da budete dužnik bilo kome u materiji. bilo kome u materijalnom svetu. Jer princip je sledeći. Kada stavite hranu u stomak, onda stomak vari i prosleđuje zapravo hranjive sastojke u organizam. I organizam funkcioniše kao zdravi prav, zdrav. Ako probaju ruke da uživaju hranu nezavisno od stomaka, ceo organizam će da uvene. Jer to nije, znači ne, hrana se ne žvaće šakama, nego mora se žvaće ovde i prosleđuje se do stomaka koji raspoređuje. Taj stomak u prenesenom smislu je u stvari Gospod. Kada biljku zalivate, ne zalivate lišće ili grane, nego koren. Znači kada je koren zadovoljen, kada je suština zadovoljena, biljka cveta i raste. I to je nadprincip, to je transcendentalna etika. Para. Niste vi dužni da zadovoljite nečije potrebe, a da pritom vas neko tera za to. Ili da ne osjećate, da osjećate se jadno zbog toga. Čak i da jeste, postoje mehanizmi kako možete recimo da skinete nešto s vrata, da mu vratite dug i tako, ali morate da nađete najbolji način. Najbolji način je da direktno dajete stvari i da upućujete stvari, znači da taj dug vraćate preko centra, preko samog Gospoda. Jer mi svako od nas i taj kome dugujemo, on isto delić Gospoda. Ako Gospod, ako ja pružam zadovoljstvo Gospodu, i taj tamo će biti zadovoljan. Možda se to, možda on ne vidi to i ne zna to, ali to je nadprincip, to je transcendentalna etika. To je transcendentalna etika. Pa onda nemam problem sa svojim emocijama, da li sam dobro postupio ili nisam dobro postupio, da li je zdrava logika ili zdrava emocija, ili nije. Sigurno će biti dobro ako stvari idu za uzrok, pravi, svih uzroka. Onda ne može da pogreši. I naravno, on je definisao šta treba, šta prima, šta ne prima. Bhagavad Gita je rečeno, ako mi neko sa ljubavlju ponudi list, malo vode, cvet ili bilo šta s ljubavlju, onda ja to prihvatam. Jer šta će njemu bilo šta što mi njemu nudimo? Ima on svega, pa i nas sam. Šta ću mi sa njega da usrećimo, neko ko ima sve? Međutim, rekao sam da postoje jednostavno suprotnosti i ekstremi. Jedan ekstrem je, on je jako veliki, mi smo jako mali. Kada je neko jako velik i kada ima sve, ima ljubav svih stanovnika, ali nema našu ljubav, koji smo mali i koliko mi zapravo možemo da ponudimo ljubav. Međutim, on je gladan to, te ljubavi koju mi možemo i spremni smo da damo. Mnogo pre nego neko ko ima mnogo veći kapacitet i daje non stop. To je priča o ocu i dva sina. Jedan je ostao, to je Isus pričao. Jedan je ostao kod oca da obrađuje zemlju i služi oca i tako dalje. Jedan je pobegao da u svet, da se potuca po svetu. Trošio je, rasipao i na kraju je odlučio da se vrati ocu. Otac ga je mnogo pre, mnogo ljubaznije sačekao i zato što je vidio da mu se sin vraća, znači sa mnogo više sreće i zadovoljstva koje nikad možda nije pokazao ovom sinu koga je verno služio sve te godine. I onda je ovaj bio ljubomar, nije mu bilo sve jedno. Zato što nije shvatio pravu poentu i ne može da shvati oca u toj priči. Jer on sam možda nije otac. Na sličan način, Gospod će mnogo pre biti, pre će biti privučen to malo ljubavi koje mi imamo da damo, nego ne znam, da ga obasipamo čime hoćete. Jer on njemu to ne treba, njemu treba, on je gladan ljubav. I nas je emanirao iz sebe da mu tu ljubav damo, svi podjednako. Međutim, neko daje, neko ne daje. E ti što ne daju, njegove oči su uprte na te. Znači, ovako, znači ja u levoj ruci ili u desnoj ruci pružam nešto Gospodu, a u levoj ovako sa strane, iza leđa nosim. I ja ovo što mu pružam, on ne gleda, on kaže, a šta imaš pozadije? Daj mi to. Jer ako mi to daš, ne držiš se grčevito više ni za što drugo, ostane ti samo ja. To jeste poenta. Da kroz to ostanemo samo Gospod. Kroz davanje svega imamo samo Gospoda. To je savršenstvo. Šta je Isus rekao, ono, pođi sa mnom, bogatašu, kad je rekao, kako da te služim, šta treba da radim da bi bio tvoj sledbenik? On je rekao, napusti sve, podeli sirotinji svoje bogatstvo i kreni za mnom. A, kaže, a ne mogu, nije još vreme. Nije još vreme. A ovaj drugi je rekao, čekaj, moram da sahranim mrtvaca ili mrtvog oca, nije bitno. Pa on je rekao, pusti to, neka mrtvi sahranjuju mrtve. Jer znate to pravilno da tumačite? Ako znate, onda znate. Ako ne znate, mnogi ljudi ne znaju. Ne znaju što znači, neka mrtvaci, neka mrtvi sahranjuju mrtve. To je transcendentalna etika. Vede nude dva metoda regulacije. Pod broj 1, religiozni porodični život, ali regulisan. I pod broj 2, red odricanja. To automatski odgovara sistemu ašrama i varn. Varn ašrama sistemu takozvanih. Postoje 4 reda duhovna i 4 reda društvena. Postoji, znači, dete od 5. do 20. 25. godine ide u gurukulu pod vodstvom vjerodostojnog duhovnog učitelja koji ga obučava sve i svašta, znači da ono da ga spremi zapravo za život u vedskom duhu, i tu dobija potrebno znanje i potrebne samskare, potrebne impresije koje će ga, s kojima će istrajati i odolevati zapravo svim nedaćama koji ga čekaju uzbud u životu. Pa će kasnije postati, kada promeni ašram, kada postane grihasta, porodičan čovjek, bit će dobar domaćin. Živeće regulisano. Taj učenički život je život celibata. Kasnije, kada postane porodični čovjek, onda ima mogućnost da znači, svrha porodičnog života je upravo to, znači biološko potomstvo. I tu je dozvoljeno. Seks je dozvoljen. U Bhagavad Gita kaže, ja sam seks. To nije nešto loše uopšte. Možda ljudi to ne znaju. Ovako gledaju na to ili ovako. To nije nešto što je nemoralno. To ima svoju funkciju, čemu seks služi. Nije to sporno uopšte. Ali to mora, znači energija mora da se reguliše, ne, da se skuplja, ne da se rasipa. Jer ta energija je toliko velika, ona daje novi život. Eto koliko je velika. Bez semena oca i materice majke nemate novi život. Ta energija je nevjerovatno velika. Čim daje život. Očigledno da je sam Gospod leži u toj energiji. Znači vi rasipate Gospodovu energiju, odnosno njega rasipate. Njegovu energiju rasipate. Tako što svaštarite svuda okolo. A kojom je to dozvolio? To je njegova energija. Tako da grihastva ašrama, znači porodični život služi isto regulisanju, znači regulacija, a onda posle polako čovjek kada izvede potomstvo, kada sinovi porastu koji mogu kasnije se brinu o majici, ostarele i tako dalje, imaju svoje porodice, onda čovjek se polako i krad. Rađaši, sveti kralji su se povlačili, ostavljali naslednicima u šumu, u Himalaje, u pećine da meditiraju, da se spreme za smrt. Nije poenta do kraja ostati vezan za obilje, nego odreknuti se, to pokazuje isto jednu veličinu, odricanje. Koliko ste veliki pokazuje koliko ste spremni da se veliki, u materijalnom smislu velike stvari odreknete. Čitavo kraljestvo. Kaže, kraljevi su nekad odlazili u šumu, ostavljajući, gledajući na svoje kraljestvo iz čitava obilje kao na iznad. Nehajeći uopšte, jer znaju da ih čeka ozbiljniji rad, priprema za ono pravo, za ono posljednje, za zadnji udarac koji je smrt, koji je najteži, za posljednji ispit. Jer ovo su sve smešni ispiti koji sada vam prolaze. Zadnji pravi ispit je najteži. I tu većina nas pada. Zato se iznova rađamo kao ljudi i populacija raste. Raste. Ponavljamo 10 puta, ponavljamo 8 raza. Nikako da prođemo u prvi srednji. Zato što ne prolazimo ispite. Eto, zato populacija raste. Međutim, sve je teže dobiti ljudski oblik, jer je sve više abortusa, sve više ludila i tako dalje. To je problem sada. Znači, jako je teško dobiti ljudski oblik, a bez ljudskog oblika teško, u obliku, znači, kao životinja, teško da sednete i da meditirate. To je problem. Problem je zato što se deca začinju nepoželjno, takođe. Pa imate danas nepoželjno stanovništvo, nepoželjnu decu koja, kada porastu, postaju nepoželjno stanovništvo. Varna šankara, tako zvan. Znači, začinju ih nepoželjno, pa kako ste mu karmu zatrpali? Isto tako, nepoželjno. Znači, on žive nepoželjan život, takav kakav je nepoželjno. Vi ste ga osudili. Vi ste ti koji mu niste dali minimum onoga da bude u startu ljudsko biće. Prema tome, kaže se da roditelj, učitelj, lider, svako neko koji je na vodećoj funkciji, ne može da bude neko ko svoje podanike, sinove, ćeri i tako dalje, nije u stanju da oslobodi rađanja kruga, kruga rađanja i umiranja. Vrlo ozbiljna. Vrlo odgovoran život i ljudski život. Ne znam kako to još da nam dočaram, ako možda ovo nije dovoljno. Ali vrlo ozbiljno. Vrlo velika odgovornost leži na svakom od nas. Pogotovo ako imate potomstvo. Vi tom potomstvu mora da pružite oslobođenje od kruga rađanja i umiranja. Inače ga osuđujete na propast. Iste te. Koje gući, gući, gući. A kad poraste i kad odraste u neznanje, šta ćete onda? On će, i dešava se da jednostavno deca vraćaju to roditeljima na neki drugi način. Možda roditelji ne očekuju to, ali dobiju upravo ono, nož u leđa od iste te dece. I tako dalje, i tako dalje. Znači sve se vraća, sve se plaća. Jer ako sam te nepoželjno začeo, to mora da mi se vrati loše. Meni kao roditelj. I tako se i dešava. To je savremeni svijet. Pogledajte, evo, svaka druga, ako ne svaka, hajde, svaka druga, da kažem. Familija, gde? Rasuta, rasturena. Sve je haos. No. Ne postoji više principi, ne zna se više šta je dobro, šta je loše. No. Ljudi haluciniraju, sude se, misle da su sudovi vjerodostojni i validni. Oni će da vam reše problem. Pa sami možete najbolje da rešite problem ako znate istinu. Ne treba sudija. Znate zašto ulazite u to, čemu to služi, koliko će da traje, jednostavno u čemu je problem. A ne iluzorno. Ne gajite iluzije, da će to večno traje. Pa neće. To neće uopšte večno da traje. I to neće večno traje u ovom svetu, u ovom telu. Neće. Toga čovjek mora da bude svestan. Zato se kao mali priprema da nauči jednostavno da ovaj svet privremen. Kada uđe u brak, onda zna, ovaj svet je još uvijek privremen. Kada izađe iz braka, onda je opet zna, ovaj svet je i dalje privremen. I kada dođe smrt, on zna, ovaj svet je privremen. Doviđenje. Nema problem. Ne vezuje se za iluziju.
Znači, gde se ta istina zaboravila? Pa jeste. Ja sam se postavio. Neko se stidi u moje porodice da mi kaže šta je život. Čutali sam dok ja nisam počeo da nešto tragam u mraku. Počinjem, vidim svjetlost.
Bauljamo u mraku i onda kao vidim nešto.
Ja sam svoje dete stavio pred sebe i rekao sam, ja tako, tako, ovo je život. To upravo što sam ti ja rekao. Može se, znači, ne sakrivam od njega. Plakali smo, umire neko, svi se držimo za grudi. Meni teško, umro, rođen je do mene. Šta je sad? A niko mi nije pripremio za to. Ja odrastu čovjek, ja plačem. Šta se sad zvi? A sad ja kažem, ko nas je naučio da... Gde smo izgubili?
Pa gubitak, ono...
To je dobro
pitanje. Tradicije. Da, to nema znamo da shvatimo, zato ovo učimo.
Ima jedna stvar. Evo sad ću ti reći gde. Znaš gde? Znaš gde? Vrlo precizan odgovor. Negde uspod. To je sasvim sigurno. Kaže se, od pamtiva kad smo u materijalnom svetu. Znači, nemamo sećanje. Znači, negde uspod. Gde? Nije ni bitno. Čupaj se odavde ili dobiješ mehanizam kako. Sad ti, ima jedna priča iz Bude, priča tu priču svojim učenicima. Kaže, neko gađa strelom i strela leti i pogodio se. I mi sad kreće daš po guru. Ko li je posle strela? Kojom brzinom je strela se kretala? Možda je bolje da me tu pogodila, ne ovde. Znači, to je totalno loš pristup. Šta je prvo što ćete da uradite kad je stvar hitna? Lomi strelu, vadi, čupaj i leči rano. Nećeš špekulisati dok ne iskrvariš, dok ne umreš. Ko je to poslo? Kad je poslo gotovo, već je završilo u tebi. Znači, karma je manifestovana. Gledaj da se čupaš odavde što pre. A neke stvari koji smo svedoci, možda nemamo sećanje, dokaz da je to bilo, evo ga ovde, korpus delikt. To što mi se ne sećamo, ne znači da nije bilo. Ne sećamo se ni svog rođenja, pa evo nas. Ali buđenje sećanja nam pomaže da znamo gde ćemo da idemo. Zato. Tako da prošlost tu manje više može da se prenedregne ako zacrtamo sebi bolji cilj, odnosno pravi cilj. Samim tim i prošlost biva inkorporirana u svetlo. I biva rasvetljena. Ali interesantno, kada je nešto rasvetljeno, više nismo zainteresovani za to. Kad nešto dobijete, šta s njim? Dobili ste. Momentalna senzacija je zadovoljena. Neko sada ti kaže šta si bio u prošlosti. Kopka te kopka dok ne dobiješ informaciju. Ja ti kažem, prestane te kopka. Kapiraš? Znači, ko da nikad nisi ni želeo to. A to nije, znači, da taj mehanizam biva odrađen kada jednostavno se usresredimo na fokus da idemo gore. Automatski ovo postaje manje važno. Jer sad smo već, jer čitava ideja rasvetljenja prošlosti jeste da krenemo od tačke, od ove tačke prema gore. Ali ako mi dobijemo neke druge argumente zašto da idemo gore, onda nam ne treba čaštenje po prošlosti. Hajde da idemo gore kad smo krenuli. Jer prošlost nije toliko slana, očigledno. Evo nas ovde. Naša prošlost nije svetla uopšte. Nema da tražite, nećete ništa lepoga naći u vašoj prošlosti. Sasvim sigurno. Ne samo ove, ovog života, svih ostalih života. Dokaz je da evo nas ovde, sa istim problemom. Prema tome šta smo mi posebno uradili. Iznovi 5000 inkarnacija jednostavno ne možemo da rešimo jedan problem. Iznovi se inkarnirajući. Eto koliko smo evoluirali. Uopšte nismo evoluirali, svesno. Ljudi posle 1000 inkarnacija, neka statistika pokazuju, tapkaju u mestu. Ili se još degradiraju. Dobro. 5000 inkarnacija nije napravio jedan pomak prema gore. Evoluti. Jedan učitelj je rekao, kaže, to šta sam bio, manje više, nešto sam bio. Bio sam u nekoj vrsti od 8.600.000 oblika sam bio. Jer toliko vede kažu da postoje oblik. Negde sam bio i nešto sam radio. Međutim, znam sasvim sigurno šta sam radio. Jeo sam, spavao, imao seks i branio se. Te četiri stvari sam sigurno radio. Jer to svi oblici univerzumu radi. Neko na suptilniji, profiljeniji način, životinje to rade na ulici. Šta je, u čemu je razlika? Kad pas spava na ulici i vi u krevetu, zaboravite kosti. Koja je razlika? On spava na ulici i vi u krevetu. Zajedničko je to što spava. Šta je to specijalno? To je nešto specijalno. Što smo u prošlim životima polovinu tih života prespavali. Što je specijalno? Ne bih rekao. Spavati i ovaj život polovinu. Šta je to specijalno? To je specijalno. Ništa specijalno. To rade svi. Isto. Seks, branjenje i jedenje. Je to specijalno? To svi rade. Svi imaju inteligenciju šta se jede, šta se ne jede. Golub, glista, mrav, polubog. Golub će jesti, kljucat će samo ono što mu inteligencija nalaže da jesti. Neće drugo jesti. Možete mu baciti žvaku, neće da jede žvaku. Ima inteligenciju da zna da se žvaka ne jede. I tako dalje, i tako dalje. Znači, to je ta naša kratak osvrt na celu našu prošlost. Ništa specijalno. Ali sad je specijalno, ali imamo mogućnost da i svoje pretke i svoju prošlost očistimo i da ih učinimo ponosnim i tako dalje. Da imaju neku vajdu od nas. Da kaže se 11 generacija iza i 11 ispred bile oslobođene ako mi dostignemo oslobođenje u ovoj generaciji. E, to je već nešto. Pa ti izvoli budi dasa ili maher, mangu, pa uradi to za svoje pretke. Primjer. To je nešto. Sve ostalo lepa zabava, igra miliona, zabava miliona, znam. Bhagavad Gita u prevodu znači božanska pesma. Izgovorio je Krišna svom večnom slugi Arjuni, jednom od petorice braća Pandava, heroja epa Mahabharata. Ima 18 poglavlja i ako budete želi, ja planiram da vodim kurs Bhagavad Gita, znači ko želi možda se prijavi, tako da radit ćemo onda po Bhagavad Giti. Ovo svoje znanje koje ja vam prenosim je dobrim delom iz Bhagavad Gita. Ako smatrate da to vredi za vas, onda možete se prijaviti. Znači, ja ću blagovremeno reći kada će to da krene. 18 poglavlja Bhagavad Gita su sredina Mahabharata i predstavljaju suštinu učenja u tradiciji Indije. Ima 700 strofa i oni su, Krišna Arjuni za nekih sat i po vremena izgovorio tih 700 strofa neposredno pred veliku bratoubilačku bitku između dve vojske na bojnom polju. I sam kontekst izgovaranja Bhagavad Gita nije uopšte naivan, jer to je bojno polje. To je moment odluke. Zamislite, ja krećem u rat i sada neposredno vi meni pričate šta je joga, šta je filozofija, šta se sme, šta se ne sme. Treba da idem u rat. Ti meni pričaš to. Znači, izgleda jako važno. I možda pogineš, a ne znaš puno toga. Znači, važno. I baš zato što je jako važno, što je taj moment bitan, što je onako vrlo, znači, vrlo odlučujući moment i znanje koje prati to je odlučujući. To znanje i danas funkcioniše i može, znači možete to znanje primenjivati i danas. Jer svako od nas je danas Arđuna na bojnom polju. Svako od nas se suočava sa mnogim izazovima, nedaćama, nezgodama, mora da rešavate probleme, hteli ili ne. Ko vas pita? Mora se bavite problematikom. Za ne? Prema tome, vrlo je primjenjivo znanje Bhagavad Gita. Mnogi kažu, a, to je bilo pre 5000 godina, Arđuna je bio Arđuna, ja nisam Arđuna. Jesi. Jesi. Jer svi mi smo na bojnom polju u svakom momentu. Imamo puno neprijatelja iza leđa i ispred nas. Otkud znate ko će da vas prevari i kada? I kada ćete da nastavite? A jednom to mora da se desi. A vi nespremni možda dočekate to. E onda je to je tragedija u stvari. Biti nespreman da dočekate udar. I onda i karma i sve ostalo zapravo dolazi u veliki znak pitanja. Zapravo šta vi radite? Koja je vaša karma? Koja je vaša dužnost? Jer delujući stvarate karmu. A ako delujete da ne znate šta radite, znači koja vam je dužnost, imate problem. Znači sve je povezano. Bhagavad Gita je izgovorena, evo ja sam našao neki podatak, 3134. godine pre nove ere na bojnom polju Kurukshetra. To je mesto udaljeno 80 km severno od današnje New Delhija koji danas postoje. Moja žena imala priliku da obiđe to polje, to mesto danas, to je sveto mesto, mesto hodočašća još uvijek. Ja nisam imao tu dobru sreću, da kažem, da sam se muo, to nisam nikad otišao da to posetim, možda jednog dana. Spoljni razlog da se izgovori Bhagavad Gita je bilo odbijanje velikog ratnika i generala Arđuna da se bori na bojnom polju zbog iluzije koja ga je privremeno prekrila. Znači on je počeo da jadikuje, treba da se bori protiv svojih pretpostavljenih učitelja nekadašnjih, sinova, unuka i tako dalje, zato što su se pocepali na dve strane. I onda osjetio slabo srce i rekao, ja neću da se borim, ne mogu da se borim protiv tih ljudi. I onda je krenuo da plače. Veliki ratnik, najveći strelac svih vremena, Arđuna, general svih, vojskovođa veliki. Krišna mu onda daje savršeno upustvo koje ga oslobađaju iluziju i konačno vode do pobede Pandava, znači njegove strane i sprovođenja pravde u kraljevstvu. Naravno ima priča kako su oni obešašćeni, kako im je naneto nepravda i tako dalje, to je već Mahabharata, nemam sad vremena pričam. To je spoljašnji razlog. Unutrašnji razlog, znači imate uvek ezoterični i egzoterični aspekt. Unutrašnji razlog je da omogući nama danas, palim i uslovljenim dušama u materijalnom svetu, da čujemo direktno od Krišne kako da se oslobodimo iluzije i vratimo u izvorni položaj pun večnosti, znanja i blaženstva. Zar to nije postavka od koja smo krenuli? Da upravo to treba da dostigne. Znanje, večnost, blaženstvo, da bi rešili celu priču, naš problem. Pa i tuđi ako možemo. Upravo je to poenta. Odatle krećemo priču. Znači da rešimo problem. Arđuna pita gospoda u Bhagavad Giti kako vođenje rata protiv sopstvenih učitelja može biti etički. Još uvijek govorimo o etici. Znači još uvijek smo na tom terenu. Pošto je u nameri da sačuva univerzum, sam gospod lično obnovio etiku Veda, Arđuna je propustio da vidi zašto je gospod od njega očekivao da učestvuje u užasnom ratu. Znači nije znao, nije mogao da sagleda priču do kraja, nije mogao da sagleda priču etički sa transcendentalne etike, sa stava transcendentalne etike. On je posmatrao sa stava svetovne etike. Razumete? Znači sve dok posmatramo percepiramo svetovno, pa čak i vodimo se za nekim svetovnim stvarima i principima, pa čak i svetovnim moralom i etikom, imamo problem. Ili ima puno tog, ima sigurno nešto što ne znamo, a što nismo mogli da uzmemo u obzir. I tako dalje. Imate rupa u zakonu koliko hoćete. Hoćete reći da je zakon moralan? Pa nije, sve dok ima rupa. Ko će da zapuši sve te rupe? I kada? Izgleda nikada. Taka je postavka. Takav je postavak. Kako bi izbegao prokletstvo, Arđuna je odlučio da ne izvršava svoju dužnost ratnika. Međutim, gospod ga iznenadio kada mu je rekao da vedska etika zahteva od njega da vrši svoju dužnost. E, to je vedska etika. Saznaj ko si, saznaj šta ti je dužnost. Ako si borac, moraš se boriš. Neće se boriš. Miš da će ona preko puta strana da te jadiku i žali kada vidi da odlaziš sa bojnog polja. Pa smeneće ti se. Reće, vidi kukavice, slabići. beži iz bojnog polja i smejavaće, ti misliš bit ćeš veliki zbog toga, oni ne vide to, oni će da te ismejavaju zbog toga. A za kšatriju, za ratnika je obeščešćenje gore nego smrt, bolje ga ubiju, bolje da slavno pogine nego neslavno da završi, da izgubi rat, izgubi borbu. I on imao veliku dilemu, veliku agoniju. Agonija je uvek po definiciji sukob između inteligencije i emocije. Šta li će da prevagne? Da li će emocije da prevagnu ili će inteligencija da pobedi razum? To je agonija. Svako od nas živi agoniju. U svakom momentu skoro. Pod stresom. Živimo u stresnom svetu, u stresnom okruženju, u stresnom životima, u stresnom situacijama. U neizvesnom, kliza teren. Ono što je jedino izvesno je da ćemo da jednog dana odemo. To je sasvim izvesno. Sve ostalo je neizvesno. Živimo u atmosferi neizvesno. Ko li mi je ovo smestio? Da mu nanu nanima, a? Šalim se, a? Ali obratite pažnju. Znači, ja recimo, kad pomislim, vrlo sam ljut na to ko mi je smestio. Ko mi je smestio? Pa sam sebi. Onda imam pravo da budem ljut na sebi. Ali bolje, umjesto da se ljutim, bolje da saznam malo više o meni. Da saznam o istini nekoj i tako dalje. Nego da se ljutim. Ljut, gnev je posljedica požude. Prema tome ništa nisam vrlo, opet sam sa gunama se družio. Znači bolje da gledam, idem putem znanja. Da tu energiju trošim za to. Suština Bhagavad Gita je da Gospod poučava Arđuna na koji način da vrši svoju dužnost. Jer nije mala stvar vršiti svoju dužnost. Mora prvo da znate, da imate kapacitet, da znate neko znanje i da radite to, da primenjujete tu dužnost. Kaže se čak u Bhagavad Giti da svako ko vrši svoju dužnost, a ne tuđu, makar nesavršeno, to je mnogo bolje nego tuđu, makar savršeno. Znači bolje da radi ono što jesam i ono što treba da radi nesavršeno, jer to će, kroz to ću se ja osloboditi i to će mu savršiti, nego tuđe nešto tamo, a savršeno. Jer tuđe nešto nije moje. I to je moj licemere, to je moj ego, da sam ja neko ko nisam. Saznaj ko si. Nemoj da ljudi teže da postanu. Hasuću ću da postane glumac, pedikir, manikir, maneken. Ne, budi. To je poenta. Razlika između biti, hoću biti i postati. Budi. Znači, budi to što jesi, to već jesi. Nema potrebe da postaješ. Samo razluči šta si. To je već u tebi. Dato ste već tu. I naravno, u početku je nezgrapno, nesavršeno, ali onda polako kroz to otkrivamo svoj identitet i onda postaje sve savršenije i savršenije. To je naš zadatak. Svakog od nas. Transcendentalne dužnosti nisu pomračene lažnim egom, nego su dela bezuslovne slobode volje čistog duha. To se zove lila ili zabava. Drugim rečima, u ovaj univerzum i sve što se u njemu dešava je zabava Gospoda, ne naša, njegova. Ako sve tretiramo da je deo zabave njegove, a ne naše, i ne poistovećujemo se, nama je super. Mi uživamo kako se on zabavlja. I pratimo ga u zabavi, ali se ne poistovećujemo. Nije to moja zabava, njegova je. Nije moja da svojatam, njegova je. Nemate onda problem. Na jednom mjestu kaže se u Bhagavad Purani, baš kao što ja, ovo Gospod govori, vrhovni Gospod, sprovodim propisane dužnosti sobstvenom slobodnom voljom. Slično tome, onaj koji ima spoznato znanje o meni, treba da održava čistotu, pročišćava ruke vodom, da se kupa i vrši druge propisane dužnosti i to svoje vode. Može sam Gospod sada se pojavi i kaže, ako hoćete meni, radi to, to, to i to. I od. E ćete vi to da radite? Će svako od nas da pristupi tom? Pa nisam baš sigurno. Teško. To je dobra konstatacija, teško. Jer mi to moramo svoje voljom. On neće da kaže, upiri pušku i kaže, voli me. Ne. To moramo svoje voljom, to je najteže. On može da nam da smjernice, i učitelj može da nam da smjernice, i čitavo znanje vedsko služi da nam da smjernice. Ali mi svojom voljom moramo neke te stvari da odrađujemo. To je najteže. Najteže je sebe ono pobediti. Znači, naterati sebe, pokrenuti sebe i tako da, iz inercije. Vedski spisi porede Gospoda Jagju, pošto je jedan od naziva Gospoda, od imena Gospoda je Jagja, žrtva. Porede ga sa mostom, setu, koji spaja obale materijalnih i duhovnih želja. Poezija. Znači sam Gospod se poredi sa mostom koji spaja obale materijalnih i duhovnih želja. On je posrednik. On je via medium, znači on je posrednik svega. On je sve, sve ide njemu. On je jagija. On je koji radi jagiju, sastoji se u jagiji, sama žrtvena vatra i ono kome se nudi, kaže se u Bhagavad Giti, je on. Prema tome, sve je on. I ništa nije odvojeno od njega. Ko to zna, on ima. Na drugom mjestu kaže, ja, Gospod kaže, ja sam ritualno žrtvovanje propisano u Vedama i ja sam obožavano božanstvo, ja sam prisutan u vidu različitih filozofskih hipoteza i ja sam taj koga odbacuju filozofske analize. Transcendentalna zvučna vibracija postavlja mene kao suštinsko značenje sveg vedskog znanja. Temeljno analizirajući sve materijalne dualnosti kao moju iluzornu moć, Vede konačno potpuno negiraju ovu dualnost i dostižu njihovo potpuno zadovoljenje. Wow. Mislim, stvarno wow. Sva ljudska bića posjeduju moć zaključka ili razum, međutim, jedino vedski zaključak, a to je, koja je svrha kreacije, je objektiv. Znači, jedino vedski zaključak spada u objektiv. Ista stvar i sa etikom. Kao što je zaključak transcendentalno, tako i etika transcendentalno. Znači, stvari koje radim za Gospoda, koje on traži od mene, su moralne. U najvišem smislu te reči. Ono što ja mislim da je moralno, dovešće me u problem sa samim sobom. Da li da se borim ili ne. Znači, jedino preko znanja i to uzvišenog znanja možemo rešiti sve naše probleme ovde i sada. Ovde u što smo ubačeni. Jer zapamtite, ovo nije mesto za džentlmena, ovo nije mesto za nas. Mi smo tu slučajno upali, greškom svojom. Ali ovo nije mesto gde treba da ostanemo za ovom. I nemoj, znači, ideja da ne gajemo iluzije u tom smeru. Pre ili kasnije ćemo zaživiti. Znači, to je poruka u stvari. To mi mora se pristupa ozbiljno, svesno, ne nesvesno i svoje vrde. Ako se neko natare na to, vi ćete da gurate neko vreme i onda će ostaviti i kažete, ma, dobra ga sve. Ignorance is bliss. Šta ti mene tu sad, Matrix, hoću da budem u iluziji. Daj, jednom se živi. Zašto? Zato što niste raščitili sa sumnjama. To je problem. Sumnje su neki neprijatelji naši. Mada od sumnja se kreće, sumnja je znak inteligencije i to je prva funkcija inteligencije. Ako ne posumnjam ikada da nisam ovo telo, nikad neću krenuti putem spoznaje. Znači, od sumnja se kreće, ali sumnja nije sve, kao što kaže Descartes. On kaže, cogito ergo sum, sumnja je sve. Ili mislim, dakle, jesam. Ako kažete sve je sumnja, onda ste dali definiciju šta je sve. Sve nije Gospod, nego je sve sumnja. Tako. Ali ako je opet sve sumnja, kako ste vi rešili problem? Kada i dalje sumnja. Znači, to je logičko brzino kolo. Iz to kolo ne možeš da rešite problem. Šta je starije, kokoška ili jaja? To je to pitanje. I ne možeš sa nivoa logike ili uma ne možeš da rešite problem. To je problem anumane. Znači, iznad kad se izdignete šabda, zvetski zvuk nema, to ne funkcija.